Tumpitsu iray mitongeto zao arivo zao amin'ny asan'ny tompo, saingy zavatra mampalahelo anankiray tokoa fa tsy manana toerana ipetrahana ny olona. Rehefa avy nanasa azy ireo zahay ho tonga, ary avy eo dia tsy misy toerana ipetrahana. Ary raha tonga zao akaitriny zao mihitsy sy nahoana dia nisy olona nanerana an'ireo varavarakely sy teny alosy arinany lalambe sy ny sisa, ary tsy nisy mihitsy aza toerana iray ho azy ireo mba hidirana atao amin'ny tranobe, fa dia fiangonana anankiray tena kely mihitsy ilay izy. Tsy nanao filazana mihitsy zay, ary na dia tao amin'ny gazety eto aza zay fotsiny. O, ny sasany amin'ireo sakaizanay dia niantso telefonina nyresaka ny amin'ny atongavana mba hivavahana, ary nylazanay izy ireo mba ho tonga fotsiny. Noho izany dia nanomboka miparitaka ny an-dalana ireo vaovao. Misy olona tonga avy tany loa ivelona, ary avy eo dia niteny tamin'ny olona hafa anankiray, dia olona anankiray, fantareareo, izany no niparitahan'ilay izy. Tiako ny azo an'ilay sekoly ambony eto, saingy izy ireo tsy afaka nahazo azy aho noho ny fisian'ny fianarana tao, na amin'izay fotoana izay dia mba afaka nanao filazana an'ilay izy sika. Tiako ny olona eto toerana fantatra fa tsy miezaka ny ampanalavitra anareo amin'ilay izy izay, fa fantatsika fotsiny fa tena ratsy ilay hevitrano. Noho izany izay raha afaka nahazo an'ilay sekoly ambony izay dia nataonay izany, saingy tsy afaka izay. Koa ankehitriny izao arivo izao no ariva farany ho an'ireo boky ery orinery izay ananana Andriamatoa merse sy izy ireo eto, ary ireo oronam-peo sy ny sisa. Ary avy eo rahampitso maraina dia ny sekoly alahady, ary ao arin'ny fahavitany sekoly alahady avy hatrany, raha sitraky ny tompo dia tiako ny resaka amin'ny toriteny evanjelistika rahampitso maraina. Izany dia hanomboka amin'ny sivy sasany, iveriko sa tsandra lahy ny ivelona, amin'ny sivy sasany no manomboka ny sekoly alahady. Ary aorianan'ireo kilasin'ny sekoly alahady avy hatrany dia tianay ny resaka ny lohahevitra avy amin'ny afatra evanjelistika ray, antso iray ho an'ny mpanota. Ary ireo arivo ireo dia nomentsika indrindra nanomboka tamin'ny alahady ariva lasa teo ho an'ny marary sy ny mila zavatra ny ory. Ary avy eo rahampitso ariva dia hiezaka isika raha mety ho vitantsika amin'ny fomba rehetra ny andray an'ireo karatra fangatahm-bavaka rehetra izay nozaraina. Nrehetra izay tonga ka manana karatra fangatahm-bavaka isika rehefa mifarana ilay afatra, raha tsy maintsy mamela ny sasany any ary isika, ary avy eo dia mitondra an'ireo hafa mba hahafahantsika manomboka n'ilay laharam-bavaka. Ho faly isika anao an'izany. Ary ireo karatra fangatahm-bavaka ho an'ny rahampitso ariva dia hozaraina oriana sekoly alahady amin'ny maraina. Aorina sekoly alahady mihitsy mety eo amin'ny angamba amin'ny raika amby folo sasany amin'izay. Ireo karatra fangatahm-bavaka no zaraina rahampitso. Noho izany nareo izay manana an'ireo mahalala anareo sy ny sisa izay ho tonga mba hivavahana nahoana, dia ento izy ireny eo amin'ny farafaharatsiny amin'ny raika amby folo raha toy izy ireo ka tsy ho afaka ny ho tonga ho an'ilay afatra maraina. Izany hoe raha manana ianareo toeram-pivavahana anankiray izay andehananareo nahoana, izay dia tsy hanala anareo amin'izany velively. Tianay fotsiny nareo atsapa ho tena lalaka ny amin'izay ataonareo. Tena sahirana mafy andro any, ary fotoana vitsy lasa mihitsy zay. Tonga izy ireo ka nanao hoe eny, raha andehana ianao dia afaka manomboka amin'ny toriteny zao ankehitriny izao. Lay izy sady lay taberna kely de efa feno. Noho izany dia nieritreritra andiny vitsy fotsiny azy ny overiko fa ho resahako zao rivo izao. Ary tiako ny saotra ny tompo voalohany ny amin'ny rehetra izay nataono antsika, ireo tatitra avy tamin'ireo izay nivavahana sy tao amin'ny fivoriana. Zavatra lehibe nonseho ho an'ity toerana kely eto ity fotsiny. Ary tsy hoe mahazo tombony kokoa akory no miakatra eto sy hivavahana manokana, fa lay izy dia miariary fa ireo olona any aoriana ao amin'ilay mpanatrika no tsaratsara kokoa noho ireo izay eto ambonin'ny lampy azo eto. Noho izany dia fary sika ny amin'izany. Tena mahafinaritra izany mahita azy ireo mahazo an'ilay izy tahaka an'izany. Ankehitriny izao arivo izao dia nifidy lahateny iray aho ny finoana ny fandresentsika, ary maniry any hamaky ampahandray avao misoratra izay hita ao amin'ny jaona voalohany ny toko fahadimy ary ny andininy fahaefatra. Fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy an'izao tontolo izao, ary izao ny fandresena izay maharesy an'izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ankehitriny teny tena mahafinaritra, ny finoantsika no fandresena. ary ankehitriny miresaka ny amin'ny fandresena. Misy fandresena lehibe maro izay azo tao amin'izao taona lavabe izay nisian'ny olombelona teto an-tany izao.
Book on the surrender of Paris.
Namaky boky anankiray any amin'ny fanolorana ny any Paris izay tao amin'ilay farany na ilay ady lehibe faharoa, dia tamin'ny tondrana ny Hitlera tao Paris teo amin'ilay Arc de Triomphe nilaza izy ireo fa izany ny tena fandresena hanika nila ora maro izany ho an'ireo maramira Alemana namindra tamin'ny fandehangisa na nitsy teo amin'ilay Arc de Triomphe. Raha nanao jery atrika Hitlera ka maizina avokoa ny habakabaka rehetra teny ambony, nangina ny lanitra tsy navelany hetsika rehefa raha manidina. Tena fotoana iray an'ny fandresena tokoa izany, dia taorin'ny nahazahoan'izy ireo an'ilay ady tamin'ny Frantsa ka natolotra ny Alemana i Frantsa. Ary avy eo tany Londra, Angletera, dia nanana tombontsoa any ray mandeha mba nahita tany tao amin'ilay fivoriana orona tsara ray izay nisy an'ilay reo rosiana ny nakazy. Izany dia tamin'ny Berlin natolotra ny Rosia. Ary ahoana fa ilay abetsahan'ny fitaovana ramiaramila lehibe minampitapimbava ireo tafondro lehibe izay nanananaizy ireo teo amin'ilay nitangina teo ambonin'ireo fiara mifono vy izay afaka niodina manodidina mandeha niditra tao Berlin fotsiny. Mila tsy ho hitanareo hoe ahoana no mbola mety hisy ny aina anankiray. Fa isaky ny maily ka ny tsirairay dia nitifitra amin'ny fitifirana mahitsy teo amin'izay niavian'izy ireo tahaka ny andiam-bala lehibe, ary dia narodan'izy ireo tamin'ny tany fotsiny izao Berlin. Ary rehefa avy eo dia nesorin'ireo fiara-mifono vy an'izy ireo ka ilay miaramila an-tongotra dia niditra ary namafy, dia naniraka izy ireo ary nakan'andriamatoa Stalina. Ary rehefa nentin'izy ireo izy tamin'ny fiaramanidina ka nipetraka ilay izy, dia nidina teny an-dalambe ireo miaramila rosiana rehetra arak'ilay toista sy famindra izay nanaovan'izy ireo azy amin'ny mahampandresy ilay famantaran'ny mpandresy rosiana. Ary ahoana ilay nanaovan'ny Stalina jery atrika rehefa namindra teo amin'ireo lalambe Berlin ireo miaramila royale rehefa lasa lavenina izany? Ary rehefa nivira viraina teny an-dalambe ireo vehivavy Alemana, ary ny kely novonoina ka ny sasany tamin'ireo nidorana sy ny sisa, saingy izany ny tena fandresena iray ho an'ny Rosia. Ary avy eo dia nolazaina tamiko fa Napoleon, ilay mpandresy lehibe an'ny andro lasa anankiray, taona vitsy lasa izay teo amin'ny 5 taona teo, dia nanana tombontsoa ambanijanona teo akaiky ny Waterloo, ary za dia naka boky kely anankiray tany ary namaky ny fiainan'ny Napoleon a. Nankala ny frantsay izy, tonga tany Frantsa izy, teraka tao amin'ny nosy ray ary tonga tao Frantsa mba hamaly faty azy ireo, saingy lasa mpandresy malaza iray izy. Lehilahy nalala fomba iray izy tany am-panombohana, saingy fahombiazana ny tonga tao an-dohany. Ary voalaza fa ireo vehivavy rehefa andeha hametraka an'ireo zanany kely eo mpandriny izy ireo fa tena natahorana loatra izy, vonoiny fato daholo ny zavatra rehetra izay tsy mifanaraka aminy. Fa ireo vehivavy raha tokony ianao hoe ho azo n'ilay rakaka be anitra ianao, dia hoy izy ireo hoe ho azo ny Napoleon ianao. Ary ireo ankizy kely mangira maso dia ampiditra ny lohany eo ambanin'ilay firakotra hangana mihitsy mieritreritra n'ilay Napoleon mampatahotra be. Fa hitanareo ilay fandresena izay azony dia tsy naritra. Mpisakana anankiray izy tany amboalohany, nefa maty teo amin'ny fahatelo ampitelopolo taona ny mpisotro alkôla anankiray. Ny fandresena amin'izany karazany izany dia tsy mahatra, satria tsy voamboatra tsara le izy, tsy afaka azo ny tsara avy ao amin'ny ratsy mihitsy nareo, tsy maintsy milalao an'ilay fitsipy dalao tsara nareo. Ary ny tsirairay aminareo dia mahafantatra fa ao amin'ireo lalao olimpika na fanaovana fanatanjahantena hafa, tsy mampaninona na dia nareo aza ny tonga voalohany eo amin'ilay hazakazaka, nefa raha tsy ny lalao an'ilay lalao arak'ireo fitsipika nareo dia tsy hitafiditra nareo, tsy maintsy milalao an'ilay fitsipika marina nareo. Ary zany ilay fomba eo amin'ny fiainan'olombelona, tsy afaka milalao an'ilay lalao mpiainana ratsy nareo nefa manantena ny andresy, tsy maintsy milalao an'ilay izy araka ny tenin'andriamanitra nareo sy ny tanjona izay nitondrana anareo eto. Ankehitriny misy olona marobe izay tao tsy mba manana karazana tanjona ray eo amin'ny fiainana, indrindra amin'izao andro izay iainantsika ankehitriny izao. Ny olona dia toy ny mihevitra fotsiny fa ny tokony ataon'izy ireo dia miaraka amin'ny olona anankiray hafa, miaraka amin'ireo lamodin'izao tontolo izao, ary miaraka amin'ireo famitahana izay omeny izao tontolo izao ho azy ireo. Tahaka an'izao mihitsy izany, raha mandeha anetsekolonareo ka ny sasany aminareo zazavavy kely manao akanjombehivavy anankiray na fitafinana zay tianareo entsona azy, ny faniriana rehetra an'ireo sisa ao amin'ilay sekoly dia niaka modely an'io zazavavy io. Ny sasany amin'ireo vehivavy dia mahita ramatoa mivoky eo amin'ny televiziona, ary nitafy lamody anankiray eny, ka ny faniriana izy ireo dia ny tafy sy anao tahaka an'izany. Ary izany dia mitovy amin'ny hoe saiky ny fetra faniriany amerikanina fotsiny, dia ny anana asa vaovao na azo fisondrotana amin'ny karamanareo sy azo televiziona anankiray na fiara vaovao anankiray. Mamela ilazan'izao, mety ho tsara ireo zavatra ireo, saingy misy faniriana ambony kokoa noho ireo zavatra ireo ao amin'ny fiainan'ny olombelona, ary ireo kristianina dia tokony hametraka an'ireo fitiavany eo amin'ireo faniriana ambony kokoa. Ataoko fa tombony ho antsika rehetra no mipetraka ka manontany tena hoe nahoany sika no eto amin'ny voalohany. Ary mba iza ilay karazana tsara izay mitondra antsika eto, tokony hevitra izany sika ka hangataka aminy amin'izay asainy ataontsika, ny tanjony ny fahatongavantsika mba hanatanteraka an'izay nokendreny ho antsika, saingy sika dia tao maniry fotsiny ny fikitra amin'izao tontolo izao. Ankehitriny ny baiboly no milaza fa afaka mandresy an'izao tontolo izao sika. Ary ahoana no anaovantsika an'izany? Tsy amin'ny fifikirana amin'ireo lamodin'izao tontolo izao, fa ny baiboly dia milaza fa ny finoana no fandresena izay mandresy an'izao tontolo izao. Zany dia mampatsiahy andry mandefa ny tsy tiako no milaza ny teny io, saingy ambolambo ray izay tonga teo ambaravarana fotsiny izy, ary hoy izy hoe afaka manome amo mofo misy hena ray ve ianao? Hoy aho hoe zany tokoa, afaka mandroso ianao. Ary raha tokony anao mofo hena ray ho azy, dia nihevitra fa anamboatra zavatra anankiray ho azy mba hohanina, ary nanamboatra ho azy an'izay azoko natao teo an-toerana, ary nametraka azy mba hihinana. Ary rehefa nihinana izy dia nihevitra fa afaka iresaka aminy aho teo am-pahitana fa izy dia mpitety tany anankiray. Dia hoy aho hoe avy taiza ianao? Nanainga kely fotsiny sorona izy ary nanao hoe tsy taiza na taiza. Hoy aho hoe hoaiza ry ianao e? Dia nijanona tsy nihinana izy ary nijery aho. Dia hoy izy tsy ho aiza na ho aiza. Nijery manodidina izy ary nitelona vongana be iray, ary hoy izy hoe tompoko, any amin'izay hitsaharany satroko dia any no hitsaharako. Hoy aho hoe hitako. hoy hoe efa ovina ny nanaovanao an'izao, hoy izy hoe o telopolo taona zay na mihoatra, tsy misy faniriana mba hanatsara kokoa ny tenany. Ankehitriny zany mihitsy no tokony ho fihetsiky ny olona, lay atsoko mihitsy hoe pitsingevana, pitsikafona, ary reo olona zay mikambana amin'ny fiangonana dia saiky mitovy amin'izany. Manzana no mieritreritra ny aminy hoe mitsikafona, azo mitsingevana. Ny azo mitsingevana dia miantona fotsiny eo amin'ny karazan-doto rehetra, saiky toy izany no ataon'ireo pitsikafona ho amin'ny fiangonana na aiza na aiza. Ankehitriny alaivonareo ny onja iray tahaka ny onjam-piainana, ary feno azo mitsingevana miantona eo amin'ny atotapahalotoana tsirairay, ary kanefa tonga ilay lakana vita tamin'ny hazo ihany koa.
But if you notice, the wood is made and shaped out by
saingy raha vo marika reo, lay hazo de natao sony volavolain'ny mpampianatra iray zay nanamboatra n'lay lakana. Tsy voavolavola fotsiny ihany lay izy fa notarihny mpampianatra iray, ary natosiky ny hery iray zany. Ary sika rehetra dia vita ao amin'ny karazany zavatra mitovy io. Le izy dia miankina fotsiny aminy hoe ahoana no izoran'ireo fanirianareo. Sitrakareo ve ny amelan'ilay mpampianatra tao zavatra hanao avy ao aminareo an'izay azo ny ampiasaina sy izay azo ny fehezina ary izay azo ny ampandehanina? Raha io tao zavatra kely zay namboarina ho afy io, ary tao zavatra nivoaka avy tao amin'ny tanan'ilay mpampianatra no mety iraikitra amin'ireo bozaka ao anatin'ireo rano marivo, dia misy hery anankiray ao arinao karetsaka kely iray izay azo n'ilay mpampianatra ahodina, dia manosika azy makany amin'ireo lalina indray. Andriamanitra dia te andasitra sy anao antsika ho arak'izay tiany ah izy antsika, saingy ahoana no hafahantsika manao an'izany na hafahan'andriamanitra manao an'izany raha tsy hipetraka tsara mihitsy sika anaovany an'ilay izy? Te ho mpampianatra antsika manoka sika, te hihevitra amin'ny fomba fiheverantsika manoka sika. Ary betsaka ny olona tonga ao amin'ny fiangonana dia mikambana amin'ny fiangonana sy mametraka ny anarany eo amin'ilay boky, ary tsy mihevitra an'izay inono ilay fiangonana akory aza, na mandinika tsara n'izany fiangonana izany hoe ahoana no hitoriana izy ireo ny tenin'andriamanitra, na mba manohana ny filazantsara feno izy ireo na tsy, na maka fotsiny ampahany ray ka nanampifanekem-pinoana iray, mitsikafona, mitsingevana, tsy mety havita ninoninona mihitsy. Fa mamela hiteny zavatra iray aminareo zao arivo zao, nareo atao anatiny sy any velany ity trano be ity, ho tonga ao amin'ny fiafarana anankiray nareo ny ray androany, zany dia ho tonga ao amin'ilay loasan'ny aloko ny fahafatesana. Hanoro hevitra anareo ah amin'ity ory ity mba iomana iaona amin'andriamanitra izay tsy maintsy iaona anareo amin'izany oro izany, na ianareo iaona aminy amin'ny mahasangana asa iray izay miasany, na tapaka azo mitsikafona iray mitsingevana hiditra ho amin'ilay fiafaranareo farany. Noho izany dia aza mampiasa n'ity fiainanyity mba hitsingevanana fotsiny, na hitsikafonana sy anana asa tsaratsara kokoa sy hitafiana tsaratsara kokoa, sy azahoana televiziona vaovao anankiray na fiara tsaratsara kokoa anankiray. Mbola ambony lavitra noho izany ny fiainana. Aza miezaka ny ampiasa azy fotsiny nareo anaovana hoe eny, raha mikambana amin'ity fiangonana ity ny sisa amin'izy ireo, za dia hikambana ihany koa. Rehefa mikambana amin'ny fiangonana nareo dia tokony hikaroka aloha nareo ary ahita hoe inona notohana an'ilay fiangonana. Toerana anankiray fotsiny ihany izay iarahan'ny olona miangona ho an'ny fiombonana ve le izy, na toerana iray izay mitory ny tenin'andriamanitra velona vela izy ka manohana ny fitsipika rehetra izay na fatesan'i Jesosy? Tsy maintsy ataonareo izany, aza mitsikafona fotsiny ao dia manaraka n'ilay fisondrotan'ny rano. Sati etiny vavady ary tery ny lalana izay mitondra any amin'ny fiainana ka vitsy ireo izay hiditra ao satria malalaka ny lalana izay mitondra any amin'ny faharavana ka maro no tafiditra ao. Tsy maintsy manana tanjona ho an'ny zavatra anankiray sika akehitriny tsy tahaka n'izany tamin'ny andro fahiny na amin'izao andro zao, fa rehefa manatona an'Andriamanitra ny olona anankiray dia manana tanjona amin'ny nanaovana n'izany izy, raha toa ka ny tsigevana fotsiny miaraka amin'izany fiangonana izany ny tanjonareo na hijery an'Andriamanitra ilay izy. Daniel rehefa nentina nankany babilônina izy na de lasa lavitry ny tranony azy izy ary tsy maintsy ho lasa ndevo ho an'ny firenen'olo-kafa izy, saingy nanana tanjona tao am-pony daniel tsy mampaninona izay nataon'izy ireo taminy de tsy nentina ndoto ny tenany tamin'ny fahotany babilônianina izy. Raha mba manana lehilahy mahery fo tahaka an'izany sika izay anana tanjona ao am-ponareo, raha kristianina ray aho dia hitady an'ilay fitahinin-danitra izay ahy aho ka hitaky an'izany. Raha ny baiboly no mampianatra fa afaka mahazo ny fanahymasina dia hijanona amin'ny lohaliko aho mandra-pahatonga an'Andriamanitra manome any fanahymasina fa tsy hitsingevana fotsiny. Namaky ny tantaram-piainany Uncle Buddy Robinson antitra anankiray aho fotoana vitsy lasa zay, ary izy dia tena lehilahy nahalaza tokoa ary le lehilahy nahafinaritra anankiray ary lehilahy ny finoana ary nanomboka nona ny fanahymasina izy satria ny baiboly no nampianatra an'izany, ary nolazaina fandray andro dia namboly katsaka izy ary najano n'ilay ampondra ny antitra alexa ary nidina tao amin'ilay laharankatsaka izy ka nanao hoe Andriamanitra, raha tsy mame amin'ny batisa ny fanahymasina ianao rehefa hiverina eto tany ianao dia ahita ho taolana amin'ntsy raha reto mihitsy ianao. Izany no atao hoe manana tanjona ho amin'ny fonareo, izany no atao hoe tena miditra miasa. Rehefa manana n'io karazana tanjona io nareo amponareo dia anokatra an'ireo varavarankely ny lanitra Andriamanitra, hisy zavatra iseho tsy maintsy hiditra amin'ny asa miaraka amin'Andriamanitra nareo ary anana tanjona iray sy fankasitrahana azy no namonjena anareo. Ary rehefa nanana tanjona tao am-pony daniel dia nasainy devolo mipory fony izany, saingy hitatsika fa izany no nijoro tsara teo anatrehan'ny liona noana anankiray. Ary ny lehilahy ray izay manatona an'Andriamanitra ka tena ao anatin'ny fony ao dia mahita finoana anankiray mitoetra, dia izany no hijoro tsara eo amin'ilay vavany fahafatesana na eo amin'ilay vavany aretina na ilay vavany alahelo, hijoro tsara izany satria ny finoana ny fandresena, tsy maintsy mandresy amin'ny alalan'ny finoana reo nareo. I Abrahama lehilahy ray fotsiny izay tsy nanana tanjona voafaritra teo amin'ny fiainana, niaraka tamin'ny rainy sy ireo sakaizany fotsiny avy tany babilônina, nitoetra tao sinary izy ireo ary nanorona n'ilay tilikambo tao izy ireo sy ny sisa, ary izy ireo ndray andro raha mbola nivavaka Abrahama tsy salasalana fa nivavaka tanteraka izy mandra-pikasy ny tanan'Andriamanitra. Ahoana ny nanaovany an'ilay izy? Tamin'ny alalan'ny finoana angamby izy ny eritreritra tahakan'izao hoe raha misy Andriamanitra ray izay nanao an'ilay samy fiara ka namelany noa itsikafina tanteraka dia mbola velona izy androany. Tany hoany tao amin'ny tanin'ireo mpanompo sampy izay nisy azo ompivahiny indray dia nikasika ny tanan'Andriamanitra izy, ary tany dia nomen'andriamanitra fanambarana iray izy fa misy tanàna iray izay ny mpanorona sy ny mpanao azy dia andriamanitra. Ary mamaky an'izany sika ny fiainany Abrahama rehetra dia mpivahiny sy vahiny izy ho any izao tontolo izao. Fa ny faniriany tokana dia ny ahita n'ilay tanàna izay ny mpanorona sy ny mpanao azy dia andriamanitra. Nahakasika zavatra izy, nahatsatra an'andriamanitra izy, sy finoana ny io andriamanitra io ka nahita mialohan'ilay Jerosalema vaovao, ary napetrany tao an-damosiny ny entany ka dia lasa mpanjenjena anankiray izy. Tsy hoe nitsikafina fotsiny amin'izany, tsy misy tanjona ray, nanana finoana izy, fa misy tanàna iray izay ny mpanorona sy ny mpanao azy dia andriamanitra. Tanàna mandrakizay anankiray, nanana tanjona ray izy teo amin'ny fiainana dia ny ahitan'io toerana io. Afaka milaza eto fa ndray andro rehefa vita ilay ady dia niaona tamin'ilay mpanjakan'io tanàna io izy, ary izy no nanome azy ny fandraisana mofo sy divay Melkizedeka. O, tsy afaka mikendry zavatra avy amin'ny teny fikasan'andriamanitra nareo oponareo raha tsy mahita ny mahamisy an'ilay izy. Raha ampijaliany ny fahotana sy ny fisalasalana ny fanahinareo sy ireo ambony sy ambany ary fahadisom-panantenana, ka misy zavatra ao anatinareo izay miteny aminareo fa misy any hoany izay hahafahanareo mandresiny izany. Nahoana ary nareo no mitsikafina mitety fiangonana sy mitety toerana? Mandoli fotsiny mandra-pikasikareo ny lanitra. Araka ny voalazako mahaleriva, mandehanany akoatrin'ireo rindrin'ny feo dia anana tanjony ray ianareo eo amin'ny fiainana, anana tanjony ray ianareo amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana, anana tanjony ray nareo amin'ny fanaovana batisa, anana tanjona ray nareo amin'izay rehetra tadiavinareo, satria fantatsika fa mahitsy fo Andriamanitra ary marina Andriamanitra ary tsy afaka mandainga Andriamanitra. Ary raha mametraka an'izany tao am-pon'ny Abrahama Andriamanitra tamin'ny alalan'ny feony ny teniny amin'izay fotoana izay, dia Andriamanitra no nametraka tao eo anatrehantsika ao amin'ny baiboliny ary amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelon'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny fiverenan'ny fanahy masina ao amin'ireo famantarana sy fahagagana fa mbola verona Jesosy Kristy, ary tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Noho izany dia nahoany sika no mbola hitady foana an'ireo zavatra izay irintsika? Raha milinareo ny ilaina rehetra izay rehetra nampanantenan'Andriamanitra tao amin'ny baiboliny, eto izy zao arivo izao hanatanteraka an'izany ilaina izany. Tsy mila mitady lavitra. Eto ny fanatrehany, eto ny fanahiny, ary manaiky izy sy vonona ary maniry mafy ny anome anareo an'izay tena tedavinareo. Nahoananareo no iandry ela? Rehefa manatona azy nareo dia aza manatona tahaka mipitsikafina ray hoe hiakatra ary anandrana an'ilay izy ka hita raha mety ilay izy, tsy ho tonga naiza naiza mihitsy nareo. Fa rehefa manantona miaraka amin'io karazana finiavana io nareo, ka namidinareo avokoa ny vatany biby fiompy ary mibarika, rehefa leo an'izao tontolo izao nareo sy ny fahotana sy ny tsy finoana ary ireo fahadisom-panantenana sy ireo fisalasalana, ka manantona an'Andriamanitra velona miaraka amin'ny vato fantsikiray izay azo antoka fa mifahatra ao amin'ilay vato lampon'ireo taona, eto ny fanahy masina isintona anareo ho ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra velona izay anome anareo finoana ray, izay andresenareo ny zavatra rehetra misy atao amin'izao tontolo izao, farariana, aretina ary na de ny fahafatesana izy tenany azy. Hoy ianareo hoe hoy ianao hoe ny fahafatesana raha labranama, fa zany mihitsy ny tiako ny olazaina, ny fahafatesana.
Who was laying dead in the ground
Tsy izany ve Lazarosy izay maty nitsitra tao anatin'ny tany rehefa niditra sady ny fahalovana rehefa ho Jesosy tamin'ny Marta hoe aizany nandevenanareo azy? Ary raha tsy misalasala ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy efa nilaza taminao ve a tsy hisalasala ho izy tamin'ny Jairo tamin'io arivo io na tamin'io andro? Raha iny fotsiny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany dia ny finoana no mandresy ny fahafatesana, ny finoana no fandresena ny fahafatesana, ny finoana ny fandresena ny fahotana, ny finoana ny fandresena ny fahararina, ny finoana ny fandresena ny tahotra, ny finoana ny fandresena ny fahadisom-panantenana, ny finoana ny fandresena n'izao tontolo izao. Hoy ianareo hoe Jaona rehefa nanoratra n'izany izy tsy nanana an'ireo olako izy, tsy nila nyfanaraka tamin'ny olona izay fanarahako izy, tsy nila niaritra an'ireo zavatra izay ataoko izy. Marina izany, mety tsy nila nyfanaraka tamin'izany olona izany izy, mety tsy nila nandresan'ireo zavatra mitovy izy, saingy tsy nanaisotra azy ireo mihitsy izy. Fa izao no nolazainy hoe ny finoana ny fandresena izay mandresy an'izao tontolo izao, ny zavatra manontolo. Ahoana izany? Ataovy ao anatin'izany ny finoana, mandeha ihany eo ambonin'izany. Rehefa manana n'ilay tenin'Andriamanitra voasoratra tsika mipetraka eo anatrehantsika ka ny fanahy masina eto no manao sy maneho ny fitsanganan'ny Tompo Jesosy miaraka amin'ireo teny fikasana avy amin'Andriamanitra voasoratra eto hoe izay zavatra rehetra irinareo rehefa mivavaka nareo dia minofa voarainareo izany dia ho azonareo izany. Inona ary izany ny tokony ataonareo? Manana finoana. Tsy finoana amin'tsikafona fotsiny, tsy finoany modim-piny fotsiny, fa tena finoana anankiray. Ankehitriny ny finoana dia mpandresy iray, ny finoana dia mpampandresy iray. Izy dia tsy mpampilamina ray fotsiny, mandresy izy. Ny finoana no fandresena izay mandresy an'izao tontolo izao. Inona no ataony? Inona ny finoana? Inona ny hoe mpandresy? Ny mandresy sy ny fandresena dia mitovy. Ny mandresy ny dika izany dia mandavo, tsy mitontaly, mametaka rojongadra, mandeha fanetrano maiza. Izany dia midika fa ny fahotana izay nanapaka anareo fa iny dia anareo no manapaka azy ankehitriny. Izany dia midika fa nandresy azy nareo. Nareo dia mikarava sianareo izy, nareo ny lehibe noho izy. O, mahatsapa ho mpivavaka mihitsy ankehitriny. Iza ny voalohany? Ny mpanota sa ny mpamonjy? Ny mpamonjy, satria ny mpamonjy ny mahery kokoa noho ny fahotana. Iza ny voalohany? Ilay mpanasitrana sa ny aretina? Tsy mety ho mpanasitrana izany raha tsy ambonin'ilay aretina izy. Mpanasitrana izany afaka mandresy ny aretiny izany. Ary ny finoana ny fandresena izay mandresy ny ozina rehetra avy amin'ny devoly. Ny finoana ny fandresena, finoana ho amin'inona? Tsy finoana ho amin'ny fiangonanareo, tsy finoana ho amin'ny fanekem-pinoanareo, tsy finoana amin'ny lehilahy anankiray, fa finoana ho amin'i Jesosy Kristy izay nanao ny teny fikasana. Izany ny fandresena. Inona izany? Izany ny fandresena. Hoy nareo hoe mbola kilemaina foana ny sandriko, fa ny finoana ny fandresena. Mbola matsapa ho marary foana, fa ny finoana ny fandresena. Oh, izany no mandresy an'izao tontolo izao. Rehefa afaka mianika any amin'Andriamanitra nareo amin'ny alalan'ny vavaka, mandra-pahitanareo an'ilay zavatra resinareo ambaninareo, dia tsy misy ninoninona afaka andratranareo amin'izay fotoana izay. Na andresinareo, manana efitra ny malalaka 50 maily nareo, misosaka lalàninareo amin'izay fotoana izay. Enareo izay mamolava sy andevo ny whisky, nareo no tompony ambony amin'izay fotoana izay. Io de vorotsanain'ny alkôla izay nampisotro anareo io, izy ny tomponareo ankehitriny. Fa rehefa manana finoananareo, tsy ny modim-piny ny tiako lazaina, fa ny tena finoana, dia izy ny mpanomponareo amin'izay fotoana izay. Nareo izay tsy afaka mijanona amin'ny paraky, Nareo vehivavy sy lehilahy rehefa tonga eo amin'ny toerana iray izay hahafahanareo atratra izany faritra izany ilay izy, eo amin'izay nandresenareo azy tamin'ny alalan'ny finoana, dia nareo no ampanompo azy amin'izay fotoana izay. Vehivavy kely iray izay mipetraka manatrika eto ankehitriny, dia to amin'ity alitary ity izy isan'andro isan'andro isan'andro. Vehivavy tsara anankiray saingy nanomboka mifoka izy efa hely zay, ary tsy afaka nandresa zany mihitsy izy. De niakatra izy ary mivavaka miaraka taminy ahy, ary toy ny hoe tsy afaka nandresa zany mihitsy izy. Ary nyzavatra voalohany fantatrareo teny taminy ateto hoy aho hoe hisy loza eny an-dalana. Hoy izy hoe Ranadabranama, efa nitomany a, efa nitalao a, hitanareo, ara-pietsepo fotsiny, miady mirivotra, tsy asoa mihitsy izany. Ary nidina ka nivavaka niaraka taminy, ary nametraka ny tanako teo aminy, ary lasa nody izy. Ary andro vitsy dia miona tamindray a, mamoaka fotsiny aminareo an'ilay sepotsigara, reo tanana mbola mavo foana. Ary indray ariva tany lavitra tany, dia nandeha tany amin'ny dokotera izy, nanomboka narary sy nalazolazo anika zavatra ray manify kely fotsiny sisy. Ary nandinika azy lay dokotera, dia hoy izy hoe homamiadana mifoka sigara. Teo izy nahandry teo ho faty, avy eo dia nandeha ny asa izy. Hitanareo, ny olona maty an-drano anankiray dia anakatra mololo ray. Raha mbola afaka mivoaka amin'ity fiangonana ity nareo zao arivo zao, mahafantatra fa afaka mandeha mitiambana amin'ny metodista nareo na batista. Raha mbola afaka mipetraka eto foana nareo ka manao hoe ankehitriny fotsiny ah, dia olona tsara anankiray ah, tsy misy nininina ratsy amiko, ia tsy mahavita nininina aminareo nareo, mariny zany. Fa rehefa hitanareo reo fahotanareo tahaka ny ahitan'andriamanitra azy ireo amin'ny hazavan'ny baiboliny, rehefa mahitinareo dia na hibebaka nareo na ho faty, hisy zavatra anankiray iseho hanomboka hiasinareo. Raha mivoaka etonareo ka fahasepoorana iray ny manodidina ny fonareo, lay dokotera ny ambadika any angamba hitsangana, dia ho avy andinika na hoe aretim-po io, hanomboka hiasinareo. Tamin'izany no tsy maintsy nanombohan'ny asa, ary mipetraka io vehivavy io mijery ankehitriny. Ary ry arinrira la Robertson, ary eto andre matovojy mipetraka eto anohany ralahojy, ary za nandeha ny azy zahay mino a tanyhoany tao anaty kamion. Ary toy ny nanosika anay andeha any amin'ny lalana miakatra mandalo eo amin'ireo mivohitra le fanamasina, teo amin'izay nisy azy. Ary rehefa tonga teo a, dia nahazo nofo ray izy. Ary rehefa niditra tao amin'le efitra ny fanamasina, ka tena tsy maintsy niasa tokoa izy, dia tsy nifoka sigara intsony izy nanomboka tamin'io. Ary nahazo lanja amina livatra maro izy, ary tsy afaka nahita soritra iray an'io mamiadana izy ireo. Inona izany? Izany ny finoana izay mandresy. Nahoana ilay izy ny tsy nandresy tamin'izany vavaka ho azy teto? Na nitsidina teny fotsiny izy. Fa rehefa miteny ilay dokotera hoe tratry ny mamiadany ianao ary ho faty, dia tsy maintsy miasa izy. Izany ny fomba izy azy rehefa tsy maintsy miasa nareo. Nahoana ny miandry an'izany elabe izany? Nahoana ny tsy manomboka miasa kehitriny? Apetra ho amin'andriamanitra ny finoanareo. Ahoana moa raha nanana finoana lay vehivavy ho tsy fahombiazana anankiray izany, satria olombelona anankiray a? Fa rehefa nanova ny finoana izy, tsy tamin'ny Branham Tabernacle na tamin'ny William Branham na tamin'ny anankiray hafa, fa nametraka ny finoany tamin'ny Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izay, dia nahazo finoana izy. Nitsangana teo ambonin'ny tahotra rehetra sy ny fisalasalana izy, dia nanasitrana azy Andriamanitra. Ary o nandresy izy ny finoana ny fandresena izay mandresy. Manontany tena matetika, ina ny itiavan'ireo kristianina mampaniditsidina ny tenany amin'ireny zavatra ireny na izany aza? Reo lehilasy vehivavy dia manatona imbetsaka ka milaza ao amin'ny fiekeny sy ny sisa rehefa manao an'ireny fifampiresahana manokany ireny a. Ary izy ireo miona amin'izy ireny sika tonga manao ny fiekeny, fa miaina amparatsiana sy ireo karazany rehetra, satria tsy azon'izy ireo lavina ley izy eto mihitsy ny fanamasina. Raha miezaka ny anarina an'izany izy ireo, dia avoaka an'izany avao amin'izy ireo mihitsy ley izy. Noho izany dia mety amin'izy ireo tsara ny milaza an'ilay izy. Raha miezaka ny miala izy ireo, dia ny fanamasina no mampijanona azy ireo, manao hoe ay minitra fotsiny dimy izy zavatra zaoso zao. Noho izany rehefa tonga izy ireo dia manomboka amin'ny teny amiko andreo zavatra keliny zao tontolo zao, ary vo mariko zany eo anivompiana. Mandeha any hoaninareo, inona no mampitsingevana anareo? Raiso ny faniriana iray mikasika anareo, apetraho amin'i Kristy ny tanjonareo, ary ajanony ny fitoviana amin'izao tontolo izao. Raha ka magazin ndray nareo ilazy hoe akehitriny ireo mpanasitrana avy amin'andriamanitra amin'izao andrizao, tsy misy an'izany mpanasitrana avy amin'andriamanitra zany. Zany no ametraka fisalasalana iray ao an-tsainareo. Olona anankiray no makao amin'ny radio ka milaza, oh, mitory tenitena tsara ray saingy hoy izy hoe efa lasa ny andro fagagana, dia anohana an'izany nareo. Hitanareo, zany no mampalemy anareo. Amidio daholo, mahitsy miaraka amin'andriamanitra. Na ianareo hijanona amin'ny maizy anareo na tsy hijanona mihitsy. Raha tsy mampianatra anareo an'izany ny baibolin'andriamanitra dia manalavirana izany. Raha mampianatra anareo an'izany izy dia mijanona miaraka amin'izany. Izany dia mampatsiahy an'izao. Ohatra hoe ahoana mora andehanao dia kely anankiray sika ao anatin'ny 30 andro manomboka izao ho any amin'ny tany hafa anankiray, ary ao amin'io tany io dia tena mahafinaritra ny toetrandro, any ka tsy te hiverina intsony mihitsika, ary any sika dia tsy natao ho faty intsony na ho antitra fa hiaina mandrakizay ihany fotsiny. Azoko hoetreretina ve ny mahita anareo mandeha any amin'ilay mpivarotra entana mora vidy, mividy fakofakon-javatra be dehibe hoentina miaraka aminareo? Tsy maintsy hiezaka nareo analan'izay fakofakon-javatra nananareo. Ary raha manakorotana ny tenanareo fotsiny nareo amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana anankiray, ary avy eo dia amin'ilay hafa dia anangona fakofakon-javatra betsaka ny rainareo. Fa raha heritreritra an'izay alenareo nareo, dia anala betsaka ny fisalasalana sy fahadalana io, hanana ny tena finononareo. Miteny amin'ny olona, ianao ve ny rahalabiranama izay mivavaka ho an'ny marary? Ia, eny, mifanohatra ny finoako izany. Noho izany dia tsy manana finoana mihitsy ianao. Ny baiboly dia mampianatra an'izany. Arakehitriny dia maro be ny olona izay miditra ao amin'ilay larana. Ao izy ireo hoe eny, manana ny finoanana rehetra, ko ihinanao ataonao eto? Oh, tsy izany ilay izy. Tsy mahalala faharesena ny tena finoana. Tsy mety resy izy, na dia ny fahafatesana izy tenany aza tsy afaka maharesy azy. Tsy mahalala faharesena izy. Rehefa izany toetra ny mahalala faharesena, fa ny finoana tsy mahalala faharesena. Tsy mety resy izy. Ary izy rery ihany ny fomba izay hahafahanareo hahafaly an'Andriamanitra. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahafaly an'Andriamanitra, hoy ny Hebreo 12:4. Ary ao amin'io toerana io dia azoko eritreretina ve fa nareo dia andeha, ny sasany aminareo dia kristianina mpiteny kivalavala, mampiasa an'ireo teny tsimotina maloto, kanefa dia mikambana amin'ny fiangonana. Azoko eritreretina ve fa nareo dia andeha any amin'ny tany hafa, ary avy eo dia andeha hiodikodina manerana ny Amerika hianatra ny teny kivalavala amerikanina rehetra izay fantatrareo, izay horenareo? Azo antoka tokoa fa tsy anao nareo. Ny zavatra izay ezahanareo atao dia ny hianatra teny vitsivitsy avao amin'ilay fiteny any. Marina izany toy ny teny hoe manahoana ianao na izany aza? Ary veriko fa izany ny tokony, izany ny tokony nananany kristianina betsaka amin'izao andro izao, raha mba niezaka ny mianatra fitenin-danitra vitsivitsy izy ireo, ireo fideranan'Andriamanitra izay ho iraintsika any sy hafaliana. Ary ny olona izay tsy mino ny fikiakiana, inona no ataonareo rehefa tonga aminareo? Tena tsy ahazo toerana mihitsy nareo. Tsaratsara kokoa ny manana finoana dia mandresy ankehitriny, satria ny finoana no fandresena izay mandresy. Tsy atsikasika zavatra kely tahaka an'izany nareo. Azo fandresennareo. Hoy nareo hoe ahoana nanaovako an'izany raha labranama? Nahoana? Tena tsotra ilay izy. Ilay izy fotsiny dia ankehitriny amin'ireo fivoriana eto dia manontany tena ianareo hoe ahoana ny fanekena eto? Ahoana? Ny olona ato amin'ny trano be maro no tsy fantatro, ary eo amin'ireo fivoriako indraindray dia tsy mahafantatra n'iza n'iza, na dia ireo fiteny samihafa aza. Saingy ahoana no afantarako an'ilay izy? Zany dia manolotra ny tenanareo, atolory fotsiny ho an'ny fanahymasina ny tenanareo. Amin'izay fotoan'izay dia tsy nareo tsony ilay izy, tsy fantatrareo izay olazainareo. Avelanareo fotsiny izy hanao ny fitenenana. Tena tsotra tahaka an'izany ilay izy. Maro aminareo olona no manana finoana amin'ny dokotera anareo, ary tsy maintsy manana nareo raha manana dokotera ray. Ary ankehitriny rehefa misy zavatra tsy mety aminareo dia andeha any amin'io dokotera tranay ny mahatoky izay inonareo io nareo. Izany no tsy maintsy ataonareo. Tsara zany. Ary avy eo dia manolotra amin'ny momba anareo nareo. Raha milaza izy fa tsy maintsy mandeha any amin'ny hôpitaly nareo, dia tsy manao zavatra afa-tsy ny mandeha any an-tranonareo, tsy mampilina ny akanjonareo, ary manainga makany amin'ny hôpitaly. Azo antoko, manana finoana amin'ilay dokoterinareo. Ary raha tsy manapa-kevitra izy fa tsy mila mandeha any amin'ny hôpitaly nareo, na tsy maintsy mandeha raha ny marina, dia anoratra taratasy mpanafody izy, ary anome anareo pilina eran'ny kitapo. Ary atelinareo izy ireny nefa tsy fantatrareo izay ao anatin'ireny piliny ireny, saingy manana finoana amin'ny dokotera anareo nareo. Ahoanany amin'andriamanitra fa nareo dia matahotra hitelina ny sasany amin'ireo gospely piliny filazantsara izay omeny anareo, midia kapoka taminy nanasitrana anareo. Ny finoana ny fandresena izay mandresena izao tontolo izao, atelomo izany dia jereo izay mitranga. Fahatokiana ray izany. Aseho anareo ilay fahatokiana izay hanananareo amin'ny dokoteranareo amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanafodina, izay tsy fantatrareo hoe inona ilay izy. Aseho anareo ny fahatokianareo amin'ilay dokotera amin'ny alalan'ny fanoloranareo ny tenanareo ho an'ny fahadidiana iray. Izany no manampirofo ny fahatokianareo amin'ilay dokotera. Saingy rehefa tonga eo amin'ny Kristy kosa ilay izy, dia matahotra ny andray azy amin'ny teninareo. Ahoana izany? Ny finoana ny fandresena. Afaka manolotra ny momba anareo amin'i Jesosy Kristy nareo izao arivo izao. Tena takany nanoloranareo momba anareo tamin'ilay dokotera mihitsy. Omeo azy izay rehetra tianao omena Tompo. Ianao ny dokotera eo amin'ilay zavatra. Avy eo dia azonareo ny fandresena. Avy eo dia azonareo ny finoana izay mandresy. Tsy hitady laharam-bavaka anankiray hafa intsoninareo, tsy hitady zavatra hafa intsoninareo. Ho azonareo eo mihitsy izany. Ho vitatreo daholo izany. Tsy hitsambikina hitety fiangonana intsoninareo mba hahitana raha ity anankiray ity no manana azy, na itsy anankiray itsy no manana azy. Tsy manana azy izy ireo. Nareo no manana azy amin'izay fotoana izay. Rehefa manana an'ilay finoananareo, dia azonareo ilay fandresena. Lazaiko aminareo izay ilaintsika izao arivo izao eto Amerika, sy izay ilaintsika izao arivo izao ato amin'ity tabernakla ity, teny mamela ny dokotera Jesosy hiditra ka anao fandidiana ray eo amin'ny finoantsika. Miteny aminareo ilay dokotera hoe misy kampo tsy naikely ianao, voapozina daholo ilay izy, tokony esorona ilay izy, tratra nyity ianao hitsy na ny hafa ratsy izany, tsy maintsy esorona ilay izy. Eny, esorona ilay izy mba hahafahan'ny sisa rehetra aminareo miasa tsara. Fa inona ny olana amin'ny finoantsika amin'izao arivo izao? Matahotra ny hamelan'Andriamanitra haka ny tenin'ny mpandidintsika sy ny atsiny maranitra noho ny sabatra loharena, sy mandidy antsika ary miteny amintsika fa ny fandihizantsika midoladola kely dia ratsy. Ary sika dia tokony hamantsetsina rehetra ka hisosa mankany amin'ny teny fikasana mandrakizay an'Andriamanitra. Oh, raha anao an'izany sika dia anao ny fandidiana eo amin'ny finoantsika Jesosy, anaisita ny fisalasalana rehetra, ny tahotra rehetra, sy ny ahia rehetra, ny fahotana rehetra, ny zavatra rehetra izay misy. Ary avy eo rehefa voadidy madio tsara ny finoantsika, dia mivoaka olombaovao anankiray sika. Hafy sika amin'izay fotoana izay. Mila fandidiana anankiray sika. Afaka matoky an'i Jesosy Kristy ve nareo ho an'io fandidiana io? Afaka mino azy ve nareo? Afaka miteny ve nareo hoe Tompo Andriamanitra, nohony teninao? Nohony teninao? Tahaka nolazain'ireo mpianatra ao Masinda Marika toko fadina, rehefa hoy izy ireo hoe efa nikely ainy izay ny alina manontolo fa tsy nahazo ninoninona, kanefa Tompo, nohony teninao? Dia alatsako ny arato hoy Petera. Tompo, mpanjony ray aho. Fantatro rehefa matarana, rehefa mahitsy tsara ny volana. Fantatro hoe roviana izy ireo no manaikitra, ary roviana izy ireo no tsy manaikitra. Fantatro hoe roviana izy ireo no ao an-tsekolina, ary roviana ny tsy ao. Tsy izany ihany, efa nikely aina ny alina manontolo, ary indro ny filan-kevitra ireo dokotera eto miaraka amiko, dokotera mpanjony, ary hainay ny asa fivelomanay, ary nikaroka ny tirery rano ity izay nandritry ny alina manontolo, nefa tsy nahazo ny inona. Saingy noho ny teninao Tompo, alatsako ny arato, satria ilay lehibe amin'ny mpandidy noho ny teny an'izany. lay lehibe any dokotera no nyteneny zany ary nahazotrondro tena betsaka izy ireo hanika nanomboka titra ny aratin'izy ireo. Nahoana? Ny finoana ny fandresena. Mety ho tsy nisy na dia trolo ray mihitsy aza tao anatin'ilay rano, saingy rehefa Andriamanitra ny nanao teny fikasana ray dia amorona trondro izy ary ametraka azy ireo ao. Mety tsy misy anjara ray angamba ho anareo mba ho velona. Mety eo any mpahafatesana miaraka amin'io mamiadana angambanareo. Mety miraikitra eo amin'ny seza misy kodiarana angambanareo. Mety tena jamba tanteraka angambanareo. Tsy fantatro hoe inona ny aretinareo, saingy rahaka n'ilay taratasy mpanafody n'ilay lehibe any dokoterinareo. Zay zavatra rehetra irinareo rehefa mivavaka nareo dia minofa voarainareo zany dia ho azonareo zany, ary minofa izany finoana zany no andresin'ny fahasarotana rehetra zay misy. Mety tena vesaran'ny fahotana loatra angambonareo any ka tena maloto arak'izay tratra ny fanahinareo. Mety efa nanandrana ny ala amin'ilay atezerany ratsy angambonareo, lay lelam-pahana ratsy, lay fifisana amin'ny telefona. Mety nanandrana ny fanafody rehetra zay fantatrareo hoe ahoninareo. Saingy raha melan'i Jesosy Kristy fotsiny hiditra ao anatinareo nareo zao arivo zao, dia izy no andidin'ny finoanareo ka nome anareo finoana iray izay hiakaranareo any akoatra ny zavatra rehetra izay azony izao tontolo izao vokarina. Nahoana ny finoana ny fandresena izay mandresy an'izao tontolo izao? Ahoana no hisalasalanareo nefa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona no manatrika eto ankehitriny? Ato amin'ity trano be ity ilay fanahan'ny masina lehibe ny teny nampanantena hoe indro momba anareo mandrakariva aho hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy aza. Izany nampanantenainy Tompo. Tsy maintsy miazona ny teniny Andriamanitra. Mino zany ve nareo? Rehefa nampanantena izy fa hanao zany zavatra izany, dia voatery amboninahitra Andriamanitra ny anao an'izany. Ankehitriny tiako ianareo hieritreritra ny amin'izany. Raha manana otinareo, raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanareo, dia tiako nareo hieritreritra ny amin'izany. Raha manondrika ny lohantsika isika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka.
Before we pray, I'd like to ask this question.
Melohan'ny vavahantsika dia te ametraka an'izao fanontaniana izao aho. Te anontany raha misy lehilahy iray, vehivavy, zazalahy na zazavavy izay ato amin'ity trano be ity izay teny amin'ny alalan'ny tanana ray mitsangana hoe Tompo, toa tsy afaka mandresy mihitsy aho. Toy ny hoe fantatra fa tsy tokony hanao an'ireny zavatra ireny aho. Za dia mahafantatra fa tsy tokony hanao anitsy sy hitsy aho, saingy mila anao aho andidin'ny finoko izao ankehitriny izao tao aoriana izany afatra izany. Mila anao aho hanome hafizahana feno anankiray ka andidi ny aretina kely rehetra eo amin'ny finoko izay sakana tsy handresy an'ireny zavatra ireny. Atsangano any aminy tananareo. Anao an'izany ve nareo? Ny Tompo hitahanareo, feno tanana mihitsy ny toerana. Aoka isika hanaisitra izay rehetra mitambesatra sy ireo fahotana izay malaky mahazo antsika, ka hiazakazaka amin'ny faharetana an'izao azakazaka izay napetraka eo anolohantsika izao, mijery n'ilay mpanao sy mpanefa ny finoantsika, ny Tompo Jesosy Kristy. Firy ato ireo marary sy mila zavatra no anangana ny tananareo ka hanao hoe Tompo, didio ny finoko, manana ilaina azao arivo izao Tompo. Andriamanitra hitahanareo. Ny finoana ny fandresena. Ahoana no azontsika finoana? Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ary ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ho anareo izay mila zavatra, fanampanota tsy afaka manao antso amin'ny alitara anao anareo hiakatra eto amin'ny alitara eto araka ny fanao ny tabernakla, satria tsy misy efitra akory aza. Misy ireo olona izay mitsangana manodidina ny rindrina, misy ireo olona izay eto amin'ny alitara eto, ary ilay izy dia toerana iray fotsiny izay tsy hahafahantsika manao an'izany. Saingy hivavaka ho anareo aho ankehitriny, ary ianareo hanolotra fotsiny tenanareo an'i Kristy amin'izao ory izao mihitsy raha mivavaka. Andriamanitra malalo, angataka ny famindramponao avy any an-danitra izahay hoe eo amin'nyreto fanahy manenina izay miany reto, izay mino fa misy ianao ary mpamalosoa an'izay rehetra mitady ianao fantatra, ary angataka aminao aho mba hamindra fo amin'izy ireo tompo. Ary na inona na inona misy, ny omamiadany fisalasalana, ny omamiadany atezerana, ny lolomponny tsy finoana, esory zany zao ankehitriny izao tompo, ary omeo azy ireo ny fanahymasina. Fenoy amin'ny fahatsaranao ny fanahin'izy ireo, ataovy batisa ho amin'ny fanjakanao izy ireo zao ankehitriny izao, raha nanangana ny tanana izy ireo ao amin'ny fiekenin'ny finoana, ary mangataka aminao aho, o Andriamanitra mpamindra fo, ataovy ho azy ireo zany. Fa nanova ny fisainana izy ireo ny amin'ny fitsingevanana eny ambonin'ny ranomasina, tokony hiditra eo amin'ilay fiantsonana izy ireo ka horantsanin'ilay tompomarika mpanorona sy lasa olom-baovao anankiray ao amin'i Kristy Jesosy, ary feno hery amin'ny fanahiny, avily ny sitrapony, koa omeo azy ireo zany zao ankehitriny izao ray, raha mangataka mpanetreteny izay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Ary ankehitriny tompo, misy betsaka ireo tanana izay mitsangana ambony na izay mitsangana ambony. Mahafantatra izy ireo fa avy ny teto toerana maro amin'izy ireo, namily fiara maily maro izy ireo nanerana an'ireo fireneny mba ho tonga eo amin'ny olona zaosy zao izay mivavaka ho an'ny marary. Ary tonga izy ireo angamba lalandavitra tonga eto, mankasitraka an'izany aho tompo. Ahoana moa raha tsy nino ahy izy ireo ho mpanomponao amin'izay fotoana izay, dia tsy ho avy izy ireo. Misaotranao any amin'ny namelana azy ireo anana finoana amin'ny fivavako. Tompo Andriamanitra, mivavaka ampahatsorapoa ho an'ny tsirairay avy izao ankehitriny izao, mba ianao ilay Andriamanitry ny lanitra lehibe no anetsika ny fanahinao ao amin'ny fiainan'izy ireo, ka hanapaka ny tsy finoana rehetra. Aoka izy ireo hahafantatra fa izany no ny finoana ny fandresena. Tsy olona iray eto tany, tsy fiangonana ray na vavaka ray avy amin'ny olona ray izay manampy avokoa, fa finoana ao amin'ny fandresena. Namaky izay ny amin'izay nisy ny zanakao mpamonjinay nandeha tany amin'ny fireneny manokana, ary nisy teo ireo izay nanao hoe, iza moa lehilahy io, tsy io ve ny zanaky ny mpandrafitra? Tsy fantatsika ve isy ny reniny, ny anarany de Maria, ary indro Joda sy Jonasy, ary ireo anabaviny? Ary tafitohana taminy izy ireo, ary gagy izy ny amin'ny tsy finoana izy ireo, ka tsy afaka nanao asa lehibe. Fantatray, tsy mampaninona na tohinona ny alehiben'ilay olona izay mety mahita sitraka eo anatrehana, kanefa ny finoanay manokana kosa ny fandresena. Mivavaka Andriamanitra mba hamelanao ny olona hivoaka amin'izany, ka haneho ny tenanao eto izao arivo izao, izay misy ny finoana mitoetra eo afovoan'ireo fitsipiky fitsanganany tomponay. Tsy maty izy fa velona mandrakizay izy, ary izy no nanao ny teny fikasana hoe, omba nareo aho mandrakariva hatramin'ny fahataperan' izao tontolo izao azy, ary mino izay fa eto izy. Ary mivavaka izay Andriamanitra malala, mba izao arivo izao no anehoan'ny tena no hita maso manatrika, ary engane amin'izay fotoana izay ny fanahymasina hikasika ny fo rehetra, ka hanao ny fandidiana n'ilay finoana, mba hahafahan'izy ireo mandresy ny fahariariany sy ireo fahoriany ary ireo aretiny. Hivoaka eto miaraka amin'ny finoana voahorona, tsy mampaninona raha tsy miseho aza ny zavatra anankiray, kanefa dia amorona finoana iray izany izay miteny hoe vita le izy. Izany ny fandresena, izany ny mandresy an'izao tontolo izao, fa mangataka izany amin'ny anaran'izay sy ho an'ny voninahiny. Amen. Tena sarotra amiko ny ahita hoe ahoana no hafahako hiantso laharam-bavaka iray, fa itsy varavara mihitsy de hipoko hatrany an-dalambe, ary ity varavarany ity de hipoko hatrany an-dalambe, ary manerana ny varavara kely, manerana ny varavarana, ary eto ambony eto afaka manandrana an'ilay izy a raha tianareo ny anandramako. Za de afaka manandrana iantso laharambavaka ray, sanga ilazan'izao a ao arin' ity zavatra ity, mitory fandresen-dahatra ho an'ny tenako a. Mino fa raha naja fotsiny nareo ka ka fotsiny finoana rehetra zay ananareo amin'ny finoan'olombelona, ka merina n'izany hoe ho an-tanan'andriamanitra, ka anao hoe ankehitriny tompo, raiso ilay kely izay omeko anao, ary eo ka ny finoanao no tonga amiko. Mino a fa nasitrana anareo izy, ka mela iantso anareo mihitsy a veto amin'ity lampiazo ity, na de tsy miakatra eto mihitsy azy nareo. Afaka mihinao n'izany ve anareo? Eny, raha manana ny karatra fangatam-bavaka reo nareo, tehirizo ilay izy, ampiasaintsika zany na izany azy. Noho izany mino sika ankehitriny tikony vo tonga atao tsaiky mihitsy zany ankehitriny. Fa niteny tamiko Billy Paul raha vo niditra mihitsy zay, minitra vitsy lasa zay, fa nyzara karatra fangatahm-bavaka ihany izy zao arivo zao, satria andihan'ny ray tokoa ny nalainay omaly arivo, ary izy hoe misy maromaro ory dady zay mila karatra fangatahm-bavaka, ary nanome azy ireo karatra fangatahm-bavaka hoy aho hoe tena tsara zany. Hoy izy hoe saingy ahoana no antsoinao laharam-bavaka ray? Tam'izay fotoana izay de tery orina tery ny olona ankehitriny, de manerana ny lafiny rehetra izy ireo. Noho izany de fomba tena sarotra ny anaovana an'le izy ny antso laharam-bavaka ray. Zahay ty inona moa ny fahasamafana aminareo mitsangany eto na mipetraka eny am'izay misy anareo? Fa mila finoana anankiray ny fanaovana an'izay. Mila nyfinoanareo zany miampon'ny finoako miaraka amin'ny finoan'andriamanitra, afangaro miaraka zany, ka ny finoako sy ny finoanareo de ahalazo, ary ny finoan'andriamanitra no lasa manjaka ary ho vita reo asa. Te anontany anareo an'izao fotsiny ah eo ambonin'ny reto fototra reto, mino an'izao ho ny tenin'andriamanitra ve nareo? Tsy afaka mandaingy zany amin'izay fotoana izay raha izany ny tenin'andriamanitra. Tsy maintsy mariny zany. Noho izany raha izany ny tenin'andriamanitra ka mariny zany amin'izay fotoana izay, de voatery amin'ny teniny rehetra izay noteneniny ato izy, voatery hitazona n'izany teny zany izy. Ankehitriny raha nararinareo ka andalam-pahafatesana miaraka amin'ny aretin-dra na homamiadana na zay anananareo raboka, ka miakatra ety nareo ary mitondra an'ireo mpitory teny rehetra zay fantatsika atao amin'ny trano be, ary mitondra azy ireo eto ka mivavaka ho azy ireo ny tsirairay aminareo. Kanefa raha tsy anareo manokana no manana finoana, de tsy ety zany. Hitanareo? Fa raha misy olona ho sitrana angamba rehefa avy na marika ianareo fa sitrana na nylaza fa sitrana izy ireo, de izany no anampo ny finoanareo, satria ho hitanareo fa sitrana izy ireo. Tany Durban, Afrika Atsimo, vo aingana de nivavaka ary nitondra olona ray teny amin'ny lampiazo izy ireo, ary fantatrareo ilay tantara niteny an'izany tamin'ny maro taminareo a hoe ahoana na sitrana n'ilay vehivavy anankiray zay moametany, ary nitondra betsaka mihitsy avy amin'ny isampoko izy ireo, fa foko roapolo teo na mihoatra ny tany. Ary avy eo rehefa tonga teo amin'ny toerana iray zany, teo amin'ny zazalahy ray izay teraka nanjoko nandeha tamin'ny tanany, ary rehefa nanomboka nyteny tamin'ny fanamasina izy de zolo ray, ary rehefa nanomboka nyresaka tamin'ny fanamasina ka nyteny tamin'io lehilahy io ko tanto afrikanina ray zay tsy mahafantatra akory aza hoe iza ny tanana nyvanana sy avia, ary nyteny tamin'ny mihitsy aza hoe izy nipetraka izy, ary nitsangan'ireo mpampianatra mpamosavy tsy naloham-peo. Zava-baovao ino ny ti ozy izy ireo, ary reo lehibe zay nikopakopahana tamin'ny fikopahana de nanajanona an'ireo fikopahana. Saingy hoy izy hoe ao amin'ny trano bongonao zay hipetrahanao de misy sary ray amin'ny tompoko miantona eo amin'ny rindrina, ary nyrainy sy ny reny nitery orina tery niaraka tamin'ireo olona anetsiny no nitsangana mba anamarina an'ilay fahamarinana. ary nanao hoe ankehitriny de manana rahalaray ianao zay mitangina oso mavomavo na alika ka tapaka ny ranjony ary mamindra mitongotra hazo izy ary manatrika atao amin'ny fivoriana izy fa ny finoany zao ankehitriny zao no nandresy ary sitrana izy satria nahoana io fandonana avy tamin'ny lehilahy fotsy hoditra io zay tsy afaka ny teny akory ny fiteniny azy no afaka ny teny taminy hoe izy izy ary inona ny tranga karazana erinony zany ary reny ilay zazalahy tamin'ny alalan'nympandika teny zany de natsipiny ireo tongotra hazo ary indro izy avy ny azakazaka sy ny tsambikina tamin'nykafaliana ary rehefa ny rarahany zay tsy afaka nahafantatra hoe izy ny tanana valana sy avy sa nieritreritra fa miezaky ny nahazo azo mba hanao di ray di niteratany hita n'ilay rahalahy ny azakazaka sy ny tsambikiny de nanao zavatra taminy zany de nylozany ireo sakapahotan'ny tsifinoana ary nijery tany arina de nisy fahitana anankiray zay niteny taminy hitsangana amin'ny tongony sitrana izy ary io zazalahy io tsy niaraka tamin'ny fahalalana ray ampy akory aza niaraka tamin'ny saina ampy mba afantatra an'izay nolazaiko rehefa avy nyteny tamin'ilay mpandika teny ary nanana rojo anankiray izy teo amin'ny hatony de nalaiko ilay rojo ka hoy aho hoe jesosy kristy no manao anao tsara mitsagana io zazalahy zay efa teraka narary io de nitsangana tamin'ny tongony tsy zany ihany fa tamin'ny saina salama nikoriana teo amin'ny kibony mainty ireo ranomaso ary nirotsaka teo amin'ny toerana teo io ny voninahitr'andriamanitra hanika mpanompo sampy iringiriny dimy arivo soroalina misitrana tamin'ny fotoana anankiray inona nataon'izy ireo ny maraina nanaraka dia nipetraka teo amin'ny varavarankely a taoarinona tongava n'ilay be ny tanàna nanao hoe jereo avy eto amin'ny varavarankely ahita gagany iray ianao ary maraina manaraka dia indro tongo ireo kamion ombo lehibe fito feny tongotra hazo sy seza misy kodiarana sy ny sisa nandeha tao ambanin'ilay nandeha teo amin'ilay lalambe niaraka tamin'ny olona izay tao anatiny ny omaleriva nandeha teo amin'ny lalambe reo zolo sy sangay sy ireo bazota sy kosa reo foko samihafa zay niady tamin'ny hafa de miavana ny fampitatany mihira hoe azo atao ny zavatra rehetra mino fotsiny tamin'ny fitenin-drazany manokana nitsangana avy teo amin'ilay varavarankely ary natsangako ireo tanako ka nyvaliko hoe fahasoavana mahagaga feo mamiloatra ilay namonjy mahantra ray to ahy fampisehoana lehibe loatra ilay izy ka saiky zara raha mba afaka nahita sisy reto masoko mandra-pahitako ny tompo tao anatin'ny fahitana tamin'izay fotoana izay inona zany manaitra zavatra anankiray zany tsy pitsikafony ireo olo ireo tsy mbola nandre mihitsy izy ireo taloha fa rehefa nandre izy ireo miaraka tamin'ny fahatsoranankizy fotsiny de noromban'izy ireo fotsiny ilay izy zany any no nisy teo izy ireo fotsiny tsy nila nanana fandidiana izy ireo hitan'izy ireo fotsiny ilay izy de narahany zany ary azy ireo zany tsy nisy olona afaka nylaza tamin'izy ireo zavatra hafa izy ireo no nahitan'ilay izy nitranga ankehitriny raha mbola velona foana ny tompo jesosy arety jeffersonville indiana atao amin'reto etazonien'ny amerika reto raha izy n'ilay andriamanitra tsy miova zay teto maly riva nanome an'ilay mpitoriteny jamba ny fahiratany izy n'ilay andriamanitra tsy miova zay nanome an'io ankizikely tratry ny aretiny raha io andala-pahafatesana ka ny pitso maraina dia nanambara azy ho sitran'ireo dokotera voatsela mihitsy de naharainy lahatsoratry ny amin'izany mihitsy ateto mino a ao amin'ny anankiray amin'nyreto boky reto tsy azoko antoka novakiako fotsiny lay izy indray andro ary ataoko fa napetraka atao ambanin'ny sasany amin'nyity atotany eto ity lay izy da mety tsy azoko antoka fa namaky lahatsoratra ray aho avy amin'ny anankiray amin'ny ity lay izy eto mihitsy anankiray amin'ireo gazety eto ao mihitsy na eny izany de tao amin'ny asa pitoriko farany teto lahatsoratra ray ao anatin'ilay gazety zay nisy ny vehivavy ray teo zany de tany Burlington Vermont ary disy fanantenana tanteraka izy tsy nahazo karatra fambatambavaka avy tamin'ireo zazalahy izy tamin'io andro ary jiny sy leo ary bili sy ny sasany de ho avy eto zay tany ary mipetraka tany oriana izy ary tapotapoka teo lanontany teny izy hoe nahoana izy ny tsy afaka niditra tao amin'ilay laharambavaka ary miakatra le olona voalohany de hoy izany hoe ianao ny ramatoa ranona sy ranona avy amin'ny toerana anankiray ary nisy zavatra anankiray, nisy zavatra anankiray seho tamin'izay fotoan'izay mihitsy dia namaky teo amin'ilay sakana izy. Hoy izy hoe fantatro vehivavy io ary fantatro fa zany ny fahamarinana. Tsy nijanona ny eritreritra n'izany tao ampony izy mandra-piantso ny fanahy masina ahy ka nanao hoe raha matory ranona sy ranona mipetraka eto ery orina ery indroa amin'ny alavan'ity trano be ty. Le raha matoa kely ery amin'ny farany manao akanjo maitso, hoy izy, ianao de raha matoa ranona anarana ray taka izany, hoy izy, ianao de marary ny andro be, ianao de tratry ny fihetsehana efatra na dimy isan'andro, ary hoy izy de nitsambikina tamin'ny tongony izy izy zany ary tena gaga loatra izy tsy hifantany izay atao. Ary hoy izy tsy zany ihany fa tena mikorotana tanteraka anao satria any amin'ny veterans hospital ny vadinao ary saika ny soron'izy ireo any ny vavonony rehetra ary akehitriny dia lasa ao amin'ny ampahany hafa ao amin'ny vatan'ilay aretina ary tsy misy anjara intsony avelona azy, hoy ireo dokotera. Ary izy niaraka tamin'ireo ranomaso nikoriana tamin'ny tavany arak'izay azavain'ilay gazety nanangana ny tanana izy fa izany ny fahamarinana. Tamin'izay fotoana izay mihitsy tao amin'ilay fahitana dia nahita azy tonga tao an-trano aho ary hoy aho hoe hoy ny tompo hoe aza manahy ianao ho any an-trano izy tsara. Ary ny ampitso maraina rehefa nandeha ho an'ny fizahana iray izy ho an'ny fandidiana iray rehefa niparitaka eran'ny vatany ireo fivotosana lehibe an'ilay aretiny Hodgkin, ireo dokotera, hoy izy hoe tsy mahatsapa fivotosana iray aza ary ny za azy ireo dokotera tsy nahita fivotosana iray ary namesaka azy tao amin'nyray ao x ary nanao ny fitiliana rehetra fa tena tsara tanteraka izy ary tonga tany an-trano ny andro manaraka tomady sy tsara. Nahoana ny finoana ny fandresena? Tsy misy karatra fangatahm-bavaka, tsy misy tanana petraka, tsy misy ninninona fa ny finoana ny fandresena izay mandresi ny rehetra. Izany le fanao. Ny fivoriako farany tany Chicago nisy ramatoa mainty oditra nitsangana teo amin'ilay lampiazo. Za fona aminareo mihina fa vehivavy fotsy oditra le izy izay nitsangana teo amin'ny lampiazo. Ary ny omaly ariva vehivavy suédoise antitra kely anankiray ny teo ary biliny nahita azy naka ka nandatsaka vola betsaka tao amin'ny rakitra iray ho andralahy Osborne ho an'ny antsony African Black Gold lay asa pitoriana. Ary ny teny tamiko bili hoe ahoana no io vehivavy mahatra kely io manao an'ilay akanjo misy petipetina kely, ahoana mba nananan'io vola betsaka io alatsaka ho amin'io rakitra io? Ary rehefa lasa mivoaka bili dia hoy izy hoe omeo karatra fangatahm-bavaka ray aho malala, hoy izy hoe tsy manana ntsony aho. Nandeha ny akeny mijene izy na aleo ny anankiray izay nyzara azy ireny ary nangataka tsy nanana ntsony izy ireo. De hoy izy hoe ranabava ho jereko anao rahapitso de homeko anankiray anao, hoy izy eny ary malala. De lasa izy niakatra teny amrihana tany hoany ary mipetraka tsy nahafantatra ny amin'ilay izy mihitsy ah. Avy eo rehefa niditra teo amin'ilay lampiazo tamin'io arivo io de nisy vehivavy anankiray teo amin'ilay lampiazo nipetraka teo izy ary namaky avy teo amin'ilay sakana izy hoe ho amin'ny toerana iray izay nandidian'andriamanitra ny finoana. Teo rehefa nahadona n'io farity io izy dia hoy izany hoe lay vehivavy kely mipetraka ery ambony ery ao amin'ny rihana faharoa io, olona faharoa ao manao an'io akanjo kely misoratsoratra io ny anarany dia raha matoa kely ranona sy ranona ary ranona ary mivavaka ho an'ny vadiny izy izay mpandefa entana any amin'ny fiaran-dalamby marenina ny sofiny anankiray ary saika torana izy loterana anankiray izy ary rehefa tonga tany an-trano izy ary nilaza ny tompo hoe hoy ny tompo hoe sitrana izy. Ary rehefa tonga tany an-trano izy io arivo io dia nitsangana teo ambaravarana izy mifaly ary tamin'izany minitra izany indrindra dia nisokatra ny sofina rehefa izy mipetraka teo amin'ny sezy ray tao amin'ny birao ny mpandefa entana. Vehivavy mainty oditra anankiray izay mipetraka teo dia nahita an'izany ary nino, ary nino ho an'ny rahavaviny izy izay efa folo taona ny tany amin'ny toeram-pitsaboana saina ny Little Rock ao amin'ny toeram-pitazomana ny adala ary tonga tamin'ny fanamasina ka nyteny taminy hoe izy ary izy ilay rahavaviny. Ary hoy izy adala romotra anankiray izy manakapoka ny lohany amin'ny rindrina minandritry ny folo taona fa hoy ny tompo hoe vo avy sitrana mihitsy izy. Ary ny ampitso maraina rehefa nandeha tao amin'ilay varavarana izy ireo dia nahita azy nitsangana teo amin'ny varavarany lehibe ndraikitra ny aingavo mba hivoaka tao amin'ny saina ara-dalàna tsara. Nandefa teno ene mra vavni izy any Chicago ary nikikika mafy izy moa izy hoe andria mantra mpamindra fo zany lay voalaza teny amin'ny lampiazo malerivy hoy izy hoe malala fantatry fa tsy manambola ianao saingy andefa tapakilan'ny fiaramanidina ho anao azy zao de zao tongava aty mifarana rapitso ariva re fivoriana ary lay vehivavy zay natao tao mitoerapitsabona saina folo taona ny ariva manaraka mihitsy de nitsangana teo amin'ilay lampiazo ary nanome fiderana an'andriamanitra tsy toa inona zany namaky avy teo amin'ilay toeran'ireo zavatra zao tontolo zao ny ravavina reo zavatra zao tontolo zao de tsy midika fotsiny hoe fifohana sy fisotroana ary fanenjehana fampisehoana ny tsy finoana ny dikan'izany namaky avy teo amin'izany rehetra zany izy mandra-pahita ny famandresy ny finoana hoy izy hoe raha afaka manao an'izany ho an'io vehivavy fotsotra io andriamanitra de afaka manao an'izany ho andriamanitra vehivavy mainty oditra iray nanao an'izany andriamanitra ary ataon'andriamanitra zany isaky ny mandresy ny fisalasalana ny finoantsika tsy mampaninona na sarotra toy ny ahoana aza le izy velona izy misy olona ve ato zay sendra tany Chicago tamin'io arivo io ka nandrehan'la vehivavy nijoro vavolombelona atsangano tananareo tsara eny jereo ny manodidina rehetra eto azo antoka nisy zany teo ny vehivavy ray zay tany amin'ny toeram-pitsabona iray nandritra ireo taonyireo inona zany ny finoana ny fandresena ankehitriny io jesosy tsy miova io de eto zao arivo zao noho izany raha afaka mamela ny finoko iva ho an'ny fampanantenany avy eo de iverina avy atrany izy ka hanao an'ilay zavatra mitovy raha afaka mamela ny finoanareo nareo iva ho any amin'ilay fampanantenany raha anao an'izany izy ho anareo rehetra zay mipetraka ho amin'ity mpanatriky ity hiny ve nareo fa mbola velona izy zany ve ny fomba nataony rehefa tetia tany izy zany ve fomba nataon'ireo apôstôly nijeren'ilay lehilahy paoly sy ny sisa ary rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy teo mifatsakana jesosy nahoana nikasika any akanjo n'ilay vehivavy ary nandeha de nipetraka nitodika na nydidina izy nanao hoe iza no nikasika tsy fantany hoe iza no nikasika ko de hoy izy hoe iza no nikasika nandany rehetra hoy izy hoe fa lasa malemy ah nisy hery ny ala tamiko ary nijery manodidina izy mandra-pahitany an'la vehivavy zay nanao an'la izy tratry ny fitsiandra izy tenanao taminy hoe ny finoanao no nahazo an'la fandresena inona zany tsy nilaza mihitsy izy hoe nanasitrana anao aho hoy izy hoe ny finoanao navonjy anao inona ny nataonao nanana ny finoana zay nandresy anao zay naresy zay nanitsakitsaka ny fisalasalana rehetra fa niteny tao am-pony izy hoe raha afaka mikasika ny akanjony a de ho tsara jesosy de nanao tsy maintsy naka zany tamin'ny zavatra anankiray zay nieritreretiny tao amin'ny sainy manokana izy eto ny teniny manokana milaza fa hoeto izy amin'izao andro zao ary ianao zavatra mitovy amin'izay nataony tamin'izany vetivety foana de tsy ahita zao tontolo zao fa ianareo no ahita reo asa zay ataoko no ataonareo koa anao mihoatra noho izany azy makany amin'nyraiko aho fa ianareo no anao mihoatra noho izany eto zany miaina amin'izany andro farany zany sika eto jesosy ndao sika hivavaka ary aoka isika ino ary minoy ianareo raha mivavaka tompo indro ny andian'olona iray ary ianao no andriamanitra lehibe hitanay aho amin'ny baiboly zay nanasitrananao ny olona marobe tany amin'ilay fivahin'ny anan'ny israely mosesy rehefa nivoaka avy tao anefitra izy ireo de tsy nisy olona iray nalemy teo anivon' izy ireo ianao ny dokotera lehibe ianao ny mpandidy lehibe ary ankehitriny tompo avelao reto olona zay marary reto zao arivo zao ao amin'ny vatan'izy ireo na ao amin'ny fanahin'izy ireo mba afaka fotsiny ankehitriny ametraka ny momba azy re eo an-tananao lay mpitsabo lehibe ary didio izy ireo ray atrany amin'ilay faritra zay hialany ny fisalasalana rehetra ankehitriny ny teninao no nilaza fa ianao ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay mivavaka izay mba hampiasanao an'izany ho antsy anankiray ka hitondra an'izany antsy izany ary anambarany tenanao ho tsy miova ombanareo aho ho ao aminareo mihitsy aza ary noho izany tompo rehefa hitany olona fa eto ianao dia engany e ny finoana izy ireo ihanika any ambonin'ny aretina rehetra izay misy atao amin'ny tranobe an'ny fahotana na aretina ka ho sitrana fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izahay amen azonareo fantarina ve na ankasitrahana ilay toerana izay ametrahan'izany a Ankehitriny jereo eto misy farafahakeliny 50 ny olona mitsangana eto na mihoatra an'izany heveriko. Ia, heveriko fa misy mihoatra. Za tsy mahafantatra. Saingy misy vahoaka betsaka aminareo zay tsy fantatro. Firy eto no tsy mahafantatra. Fantatrareo fa tsy mahafantatra anareo a na tsy mahafantatra zay tsy mety aminareo. Atsangano tananareo? Eny tompo, eny, misy, na iza na iza. Azo antoka, za tsy mahafantatra. Fa izy de mahafantatra. Ankehitriny raha sitrany raha nolotra ny tenanareo fotsiny ho azy nareo ka mamela azy iresaka aminareo amin'ny alalan'ny finoana mitovy tamin'izay nananan'ilay vehivavy, hino azy ve nareo? Raha izany no raha misy zavatra anankiray voaporofo de zavatra anankiray voaporofo zany. Raha misy olona tonga teto ka nanao hoe manana fanafody hoanin'ny mamiadana raha nanala ho mamiadana iray izy eto de miditra ho amin'ny toerana ratsy anankiray ary maka an'ireo dokotera any ka manaporofo amin'izy ireo fa azotranona ny mamiadana. Ny olona rehetreto amin'izao tontolo zao de hiazakazaka ho amin'izany fanafody zany. Nahoana rahalahy, za efa nahita an' Jesosy Kristy nanasitrana ho mamiadana be dehibe saingy kanefa mangataka zavatra tokana fotsy ihany izy hoe raha ino ianareo, toy ny hoe zavatra sarotra indrindra zany. Efa nahita azy nanokatra amin'ireo masony jamba nanao ny mandringa amindry, efa nahita azy nanangana maty atahorin'ny nahafatesan'izy ireo zay nambaran'ireo dokotera. Tena zavatra marobe zany de mila tsy afaka hanoratra totamboky a mba ilazana fa efa nahita azy nanao a ny tenako, kanefa de tena sarotra le izy ny ho tonga mino. Ankehitriny raha nareo olona marary eto ireo tiako ny tsirairay anaja fotsiny arak'izay tratranareo. Ankehitriny mino a za de mpino lehibe iray ny amin'ny fihetse-po, za de mino fa ny zavatra rehetra tsy manana fihetse-po de maty. Raha tsy manana fihetse-po kely iray ny amin'izany ny fivavahanareo de tsaratsara kokoa anareo no mandevina an'izany satria saingy misy fotoany ny zavatra rehetra. Raha manatona anareo ka vitako ny anome anareo andre izy de hoy nareo raha labrana mamila $1,000 tsy maintsy manatona tena ampanajany nareo ka manao hoe raha labranam tena mila mafy tokoa $1,000 ary fantatrareo fa nanana $1,000 tao anatin'ny posiko de minonareo fa eo ambonin'ny fiasako eo nyfangorako de anomenareo an'ilay $1,000 eny ankehitriny joro eo nareo ampanajany manantena ny azo an'ilay izy. Avy eo rehefa nomeko anareo ilay $1,000 de afaka mikikika fotsiny mafy arak'izay tianareo nareo anananareo eny an-tananareo ilay $1,000 hitanareo. Ankehitriny fa rehefa ho tongonareo de tongava miaraka amin'ny fanajana, aza tonga mikikika ka angataka amiko an'ilay $1,000 mety tsy ahazo anareo a hitanareo fa tongavy nareo mangata amiko ary avy eo rehefa omeko anareo ilay $1,000 amin'izay fotoan'izay vo manombo mikikika. Noho izany rehefa ndao sika anatona an'Andriamanitra ka angataka aminy anetsika ny fanahin'ny masina ato anatin'ny rindrina na ny velan-drindrina na aiza na izany tsy ahoako zay tsangananareo na aiza na aiza le izy tsy ahoako na eran'ny firenena zany ka mivavaka ho an'ny olona anankiray nareo de anetsika an'izany izy ary eoko sika hijery fotsiny hoy Andriamanitra hoe za ho toetra zany ny fomba tsara iray namporofonana Andriamanitra no Andriamanitra na tsy za ho toetra hoy ny Tompo. Ankehitriny raha izy no Andriamanitra amin'izay fotoana izay ka fantatsika fa misy izy de ndao sika angataka mba hanao an'ireo zavatra reto zao arivo zao zay nataony ary amin'izay fotoana izay de tsy ila ny miakatra etianareo. Ary raha vitako ilay izy farafahakeliny olona telo samihafa manerana an-trano be raha atrangany zany raha mikasika ny olona zay fantatra any za tsy te anaiky an'izany ho izy hitanareo tiako zany ho eo amin'ny olona ray izay tsy fantatro. Ankehitriny araky ny fahafantarana retina de olona anankiray ihany no eto zay mba fantatro ny amin'ny aretina ary tsy aretina zany de tsara sy malemy fanahy sakaizako kely edit right mipetraka erieriniery fantatro izy narary nanitry ny taona maro izy nivavaka ho azy zay ary izy tsy mbola tsy nijanona amin'ny fanahintainany tamin'izany ary nanitry ny fotoana ely fa tsy nanafaka n'ilay zazavavy tamin'ny fahoriny mihitsy ny Tompo. Fantatro zay tsy mety amin'ny edit akoatran'izay de tsy mahafantatra n'iza n'iza ato a hoe aretin'inona ny mazo anareo. Fa raha mahafantatra anareo amin'izay fotoan'izay de za ti an'le izy ho toy izany raha ny marina mba hahitanareo fa tsy za le izy fa le izy de ny Tompo. Ankehitriny mivavahanareo za hivavaka ary eo kisika iny fotsiny Tompo ary ankehitriny raha nambavozery ity tena miadana arak'izay vitanao de tiako ianao mba hitendriny eto akaiketo ankehitriny lay mpitsabo lehibe lay Jesosy zay mangoraka mijerendralahy banky sy hoditsa avy eto sakaizako anankiray nyrehetra de mahafantatra zay mahafantatra fa ato amin'ny tabernakla rahalahy Woods, izy dia anankiray amin'ireo mpandraharaha eto, fa izy dia vavolombelon'i Jehovah fahiny. Tena zavatra anankiray taminy tokoa zany, saingy rehefa tonga teto Louisville izy ka nahita ny tomponanao zavatra, nanana zazalahy anankiray nandringa izy, karazany paralysisan-jaza ray no nampitaikona ny tongony, ary nanaraka an'ireo fivoriana izy, za tsy nahafantatra, tsy mbola nandreny aminy mihitsy. Saingy rehefa niakatra teto izy, tany hoany tafaverina avy tany ampitan-dranomasina, avy tany Suede, mipetraka tany aniana tao amin'ilay trano be izy tamin'io arivo io, dia niantso an'io zazalahy io ny tompo Jesosy David, ary nanasitrana azy. Ary zao an'io zao dia saiky tsy fantatry lay zazalahy hoe iza lay tongotra zay misitranona. Hitanareo o zavatra manjatony raha iny fotsiny ianareo. Ankehitriny azoko eritreretina indray mandeha, ary tena manontaniny amin'izany atsaroko zany, dia mahita vahoaka misy ray a mino a na mety menonaity anankiray ato amin'ntrano be miaraka amin'ireo ramatoa kely manao satroka kely. Zany mihitsy ny nahatonga eritreritra an'izany. Tany fotowaina indiana, ary nisy zazavavy kely menonaita tany zay nandray ny fanahymasina, na mety ho amisy lay izy anankiray amin'izy ireo lay izy anankiray amin'ireo vahoaka ireo, na lay menonaita na lay amisy. Ary izy dia zazavavy mate ho ty anankiray, ary izy no nitendriny eto akaiky eto ankehitriny ilay mpitsabo lehibe lay Jesosy izay mangoraka. Ary teo dia nisy zazakely anankiray izay natao teto an-tsandroko izay nandringa, ary rehefa mivavaka dia sitrana ilay zazakely, nitsambikina avy teo amin'ny sandroko izy, ary niazakazaka teo amin'ilay lampihazo, ary torana ilay reny. Ary ilay zazavavy amisy na menonaita dia nahafantatra an'ilay ramatoa, ary izy dia nikasikazy ny fanahymasina, ary nanomboka niantsoantso izy, ary nanangana ny tanany izy, ary niala avy teo amin'ilay piano, ary tsy diso noty mihitsy ilay piano nitendriny eto akaiky eto akehitriny ilay mpitsabo lehibe ilay Jesosy izay mangoraka. Tonga avy teny amin'ireo lalatsara, avy teny rehetra teny, nifanery ny olona betsaka, ary ireo fitendrena dia nietsika ambony ambany. Eto akaiky eto akehitriny ilay mpitsabo lehibe ilay Jesosy izay mangoraka, ary nitsilany teo amin'ny gorodona izy ireo teny amin'ny lalatsara, resy ny fahatahorana aniny na ilay fanahymasina manatrika. Mbola velona foana izy, mbola Jesosy foana izy. Ankehitriny ndao fotsiny sika isamonimonina an'izany moramora mandritry ny ray minitra fotsiny, avy eo sika avy eo dia ho hitantsika izay lazainy Tompo. Nitsirairay ankehitriny mametraka ny tenanareo amin'ny finoana, manombo mijery ety de mino amin'ny finoanareo rehetra. Natokai keto keritrina tsaone Tompo Jesosy, mivavaka mba hanambaranao an'izao anatin'ireto fo reto amin'ny anaran'i Jesosy. Pifalin oenu ni feon Jesusi nuti mami dina feon serafim anarana mami dina. Ankehitriny nareo olona marary ireo dia manombo fotsiny manala amin'ny fisalasalana rehetra. Maro aminareo no tsy mbola nahita an'izao mihitsy taloha, manaova hoe mino an'izany a na izany azy.
Jesosy, Jesosy sarobi
tenaiky fa tsy fanatika aho, saingy ilay izy dia miseho amiko fotsiny tony hoe miditra ao amin'ny efitranoko a, misitona an'ilay varavarana miaraka, miditra ao amin'ilay trano kely miafina, dia manidy an'ireo varavarana, misitaka mihitsy amin'ny mpanatrika rehetra va manodidina ankehitriny. Hitanareo? ary mivava amirainareo zay mahita ao amin'ny afina, ary izy zay mahita ao amin'ny afina no hamalosoanareo miariary. Mangatady homeny zany, mitedava dia ahitinareo, mandondona dia hovoana zany, fa zay mitady no mahita. Eritrereto hoe eto izy ankehitriny le hitanareo eo amin'ny sary iry, le hazavana boribory tsy lavitra izy, mpamantatra ny fisainany zany, Kristy zany. Vetivety foana avy tamin'Andriamanitra ary iverina amin'Andriamanitra. Nanao izy niverina tany amin'izay nisy azy. Rehefa miverina indray izy dia ho ao anatin'ny vatan'olona izy, ray tahaka na izy azy, ny Tompo Jesosy. Mety ilazinareo hoe ralabranamy iny ty ataonao, manao ny tenako ilevitra fotsiny. Ankehitriny zany de tsanganety fotsiny aho, tsy fampisehoana ray ty ankehitriny, tsy atompoko. Aza mieritreritra zany nareo, ho lasa any amin'ny tany ratsy nareo. Le izy de manandrana maniry ny hiditra ny hoany eo amin'ny fikendrena ny tenin'Andriamanitra. Milaza fa zany izy, ahoana mora tsy zany izy? Hiazona ny teniny foana izy, tsy matahotra ny amin'izany aho. Olona anankiray any ho any no akasika an'io sisin'akanjon'io, ho ny baiboly hoe izy ankehitriny no zao ankehitriny izao mpisorona be zay mety ho voakasiky ny fahatsapany ny fahalementsika. Mijery amin'ny fahatsorapo tokoa ianao ramatoa, mipetraka ery izay manao akanjo mangamanga. Tsy mahafantatra anao aho, tsy mino aho. Toatrany tsy mety mahazo fifandraisana naiza naiza miaraka amin'ny finon'olona anankiray. Angamba mety anampy zany? Mila zavatra avy amin'Andriamanitra ve ianao? Raha vahiny aminao aho dia atsangano ny tananao. Tsy mahafantatra ianao fa ianao no mahafantatra eny ary. Tsy manana hevitra mihitsy any amin'izay mahito anao. Tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako araka ny fantatro. Mety efa tao amin'ny fivoriko angamba ianao tany hoany. Raha iteny amiko ny Tompo Jesosy hoe inona ny aretinao dia ino an'izany ve ianao? Tsy maintsy mino an'izany ianao raha fahamarinana zany, ary angamba izany no hanome finoana ho an'ny hafa andeha hiasa. Hitanao za tsy mahafantatra, mahitanao fotsiny eo amin'ny jery aho, saiky tsy mety afaka manala ny masonao amiko fotsiny ianao. Tery ianao. Ity vehivavy mipetraka eto aloha ty fantatro izy, reto olon'eto reto de fantatro. Tsy mihevitra fa mahafantatra anao, tsy mahafantatra fa izy de mahafantatra. Ary raha manana ilaina anao, tena tahaka nitsangananao fotsiny eto amin'ny lampy azo eto. Eny ankehitriny de afaka mahita ny rehetra, antenaiky fa afaka nareo. Amiko ilay izy de tena maloka le vehivavy, saingy manana zavatra hafa tsy mety izy, tratry ny arety koditra izy. Marina zany, atsangano ny tananao raha marina zany. Eo amin'ny vatany zany zay tsy miseho, saingy manana izy, zany ny marina. Hitanao fifandraisana iray fotsiny. Raha hoy izy mijerehanay, ary raha mbola nibanjina azy ireo izy, de hoy Paoly hoe hitako fa manana finoanany hositraniny. Ahoana ny amin'ilay ramatoa kely mipetraka akaiky anao io? Karazany mamaky eo amin'ny sakana iray zany ho azy, satria nivavaka ihany koa izy. Tsy mahafantatra anao aho, samy vahia isika. Marina zany, raha nambara amiko ny fanahymasina hoe inona ny aretinao, na inona ny maheto anao, na zavatra ray eo amin'ny fiainanao zay fantatra ao fa tsy fantatro, ino ve anao fa izany no fa zany hery zany hery tsy tamaso dia avy amin'i Kristy? Te anontany zavatra aminao a, zao ankehitriny zao manana fihetse-po ianao eo aminao. Tena malemy fanahy, mora fanahy, fihetse-po manetry tena. Raha marina zany dia atsangano ny tananao. Hitanao, zay le izy. Eo amboninao eo mihitsy no mitsangana lay hazavana, ary ianao dia marary ny aretina vao ho amin'ny tongotra sy ny ranjonao. Marina izany sa tsy izany? Aofaofao amin'ny olona lay misara raha marina izany mba hahitana izy ireo. tsy mihevitra fa ho voelingelona zany tsony ianao. Zany no inona no manao an'izany? Inona no misy olona eto zay tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako? Inona no manao an'izany? Roa zay, misy tovolahy ray mipetraka akaikin'ilay vehivavy mihitsy, io mihitsy akehitriny, ary nanomboka nytomany izy vatany voninkasikasy zany. Zany de zavatra anankiray hafa mikasika an'ilay vehivavy. Tsia, lay tovolahy lay izy ny tenany, voelingelon'ny tendany sy ny lohany izy. Mariny zany, mino afa vahiny amiko anao ry tovolahy, tsy mbola nahitanao mihitsy a? Mariny zany, mariny zany, mariny zany. Atsangano tananao, misy olona telo mipetraka eo amin'ny larana ray, tsy mbola hitako mihitsy, tsy nisy fifandraisana teo amin'ny fiainako tamin'ireo olonareo. Ino ve nareo? Olona anankiray amin'ity ilanyity ankehitriny zay eto, firy marary sy mila zavatra ato amin'ity ilanyity? Atsangano ny tananareo, nitsiraray ato amin'ity ilanyity zay mila zavatra? Oh, tena manerana mihitsy ilay izy. Eny ary, ankehitriny de manoiza mihiny fotsiny. Le lehilahy zay mipetraka mijery aho, tsy maintsy mahita ny kristy ianao, fa raha tsy zany de maty. Amono anao ny oma miadana, Andriamanitra ny mpanasitrany. Le ramatoa efa somary zokony ity zay mipetraka eto, eto amin'ilay sezy eto mihitsy, marary izy miaraka amin'ny aretim-bavony sy aretikozatra. Zany ny tena marina. Mino ve anao fa vita ilay izy? Ianao zay mitodika mijery aho, mino ve anao? Manana zavatra ilaina ianao avy amin'ny kristy? Mino aho mpanompo ve anao? Io fivotosana zay tianao esorina io, mino ve anao fa anao an'izany Andriamanitra? Tsy mahita an'ilay fivotosana aho, saingy ao ilay izy, ao amin'ny atoko ao ao ilay izy, ao aoriana. Angamba raha hiteny aminao aho hoe ny anaranao de ramatokely hoeritra, de ino avy ianao amin'izay fotoana izay? Zany ve ilay izy? Marina zany, zato zany? Eny ary, tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Fantatrao zany, nanana finoanan'Andriamanitra ianao. Misy famantaran'ny fahafatesana anankiray eo ambonin'ilay vehivavy kely zay mipetraka etsy, homamiadana ihany koa. Mino ve anao ramatoa fa anao anao ho tsara Andriamanitra? Ino anao marary ny homamiadana? Aloka maintyr lay miantony eo amboninao, lazaiko anao ankehitriny, lasa ilay izy raha ino ianao. Tsy fantatro le vehivavy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tsy misy fantatro reto olo reto raha ny fahalalako azy. Ino ve ianao? Mijery lehilahy ray aho, tsy heveriko fefa mba nahita azy aho taloha teo amin'ny fiainako. Marary ny herina izy. Mino ve anao fa nasitrana anao ny tompotompoko anio herina io? Anao anao ho tsara? Ny vadinao de tratra ny fikorotana-tsaina sy fahalemena. Reverend Reed, zany no anaranao? Tsy mahafantatra anao aho. Tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao na izany azy. Avany Ohio ianao? Zany no marina? Raha marina zany de mitsangana. Vita daholo ilay izy ankehitriny, ho anao sy ny vadinao. Nareo roa, minoa amin'ny fonareo rehetra, afaky ny ino ve nareo ankehitriny?
Way back down this line, back towards this way. Can't you see that light hanging right there?
Eri orin eri, amti laranti. Eri orin amakani amti laranti. Tsy mahitany ho azavana miantony ve anao? Zany de vehivavy ray marary ny tsy mikarety mifindra eto amin'ity larany eto ity mihitsy.
You're not from this city.
tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao. Enao dia avy amin'ny toerana iray antsoina hoe Columbus, Indiana. Ny anaranao dia Elizabeth. Enao dia mipetraka eo amin'ny lalana antsoina hoe Ohio Street. Numéro anao dia 2 37 Ohio Street. Mandeha any minoa, niala taminao ilay izy ankehitriny, manana finoana. Ary ankehitriny dia nifindra ilay fanahy, mandeha amin'ity lalanyity izy, lasa eto, makeo amin'ny lehilahy ray, ary misy fifandraisana. Tia, izany dia avany Columbus izy, ary izy dia marary ny aretimaso ary vay anankiray. Mino ve anao fa ny Tompo Jesosy dia hanasitrana anao Tompo, hanaonao ho tsara? Ary ny zanaka lahy ny ray tapo aminao izay mipetraka eo anoloanao io, ny zanaky ny anabavinao dia tratry ny karazana areti-taolana ka tsy hihinana izy ankehitriny. Izany no mahatonga azo karazany to sarotsarotiny. Raha ino mifoninao rehetra ianao dia mety ho tsara ianao. Manana finoana an'Andriamanitra. Firy aminareo no mino ankehitriny mahita aloka hafa anankiray amin'ny mamiadana mipetraka etsy? Raha ino mifoninao rehetra ianao ranabavy dia ho vitsy izany. Afaka efa any akoatr'ilay tsipiky ny fisalasalana ve ny finoanareo ankehitriny? Firy no mino fa efa any akoatr'ilay tsipiky ny fisalasalana ny finoanareo? Atsangany ny tananareo? Noho izany dia inona sisany tavela fa tsy ny mandeha ampahafahana? Tapitra daholo ilay izy. Reto zazavavy kely izay mipetraka eto Mosezy eto reto fantatro nareo, tsy nahafantatra anareo aho omaly ariva fa mahafantatra anareo ankehitriny. Nahalalany aminareo androany avy tamin'ny vadiko. Ny anaran'ny reninareo dia Fulkerson talohan'ny nanambadiany. Ary izany dia aretina iray izay tsy misy olona mahafantatra ninoninona momba azy. Tratry ny arety mifindra fotsiny ireo ratsan-tananareo ary tratry ny aretin-dranareo. Mitovitovina zavatra ao amin'ny tananareo ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia nihitsa n'ireo ratsan-tananareo sy ny sisa nareo zazavavy kely anankiroa ireo. Raha matoky kely anankiroa tsara tarenareo, fantatro ny reninareo, ny renibenareo dia sitrana ndray ariva rehefa nandeha tany aminy a 20 taona mihoatra lasa zay tamin'ny TB. Mariny izany raha mato Fulkerson. Andriamanitra ne iteny mafy an'io devoly izay manelingelina anareo zazavavy kely tsara tare ireo. Engany lahy hiery izay nanangana an'i Jesosy Kristy avy tao am-pasana nandroaka an'io zavatra io ka tsy hanelingelina anareo tsony mihitsy. Miteny an'izany amin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho tezitra amin'ilay devoly nareo. Andriamanitra no manome antsika ny fandresena. Azontsika izany izao ankehitriny izao. Io ny fandresena izay mandresena izao tontolo izao na dia ny finoanareo azy. Nareo rehetra izay mino fasitrana tamin'ny herinareo, mitsakana mitongotrareo ary meo azy ny dera naiza naiza ato amin'ny tranobe. Atsangano ny tananareo ankehitriny ary ndao sika hidera azy. Misaotra anao a Tompo Jesosy. Ny amin'ny herinao manasitrana. Io ny finoana izay mandresy. Io ny fandresena. Na dia ny finoana iazy, ambaranay izy ireo ankehitriny hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ekeo izany Tompo. Ho de raiko izy, Gerty, ho de raiko izy. Efa niala tamin'ilay tsipiky ny sakana ve nareo? Raha lay zanako ny vavony ho an'ny mpanoy, omevony nahitra izy anareo olona rehetra, fa ny rananasa petipety ny atsirairay. Eny ary mandana miaraka amin'izany ankehitriny. De raiko izy, de raiko izy, de raha lay zanako ny vavony ho an'ny mpanoy, mevony nahitra izy anareo olona rehetra, fandrano nanasa mipetipety na tsirairay. Henoy, mbola mino foana ary sakaiza fa tsy afaka ianika an'io toeran'io nareo. Za tsy amelany devoly aresen'izao karazana fivoriny zao. Tsy misy antony ho an'izany. Efa voatory ny filazantsara ary eto Kristy mba namarina an'izany. Mpandainga ny devoly, nareo dia nitsirairay avy nohositranony Jesosy Kristy. Manere miaraka amin'ilay finoana eo, izay noho izy anareo izany. Aza mitsikafina intsony, miorena mafy eo kalvari ary meo azy ny dera sy ny voninahitra. Lazao azy fa ti azy nareo, lazao azy fa makatrisaka azy nareo, ary elao lay tsipika mampisaraka dia anasitrana anareo andriamanitra, ary anao anareo tsara. Tena ataovy matotra lay izy, aza tenenina fotsiny lay izy, ataovy matotra avy eo amin'ny fonareo lay izy, ary omeo azy ny dera. Teraiko izy avy eo amin'ny fonareo ankehitriny, eo ary teraiko izy, teraho lay zanako ny vovono any mpanoto nevoninahitr'izy anareo olona rehetra. Omeo azy ny dera fa ny ranona nasa mipetipetina tsirairay. Karazana petipetiny iny, petipetiny fisalasalana, sitrana ankehitriny, dia kapoka tamina nasitrana any tompo a, lasy reo aretiko. Ho deraiko izy, ho deraiko izy, anome voninahitra azy a, hiantsoantso fandresena, ilazany hoe tiako izy, mino azy a, afaka. Halleluja. Fananorana petipetina tsirairay. Teraiko izy, teraiko izy, teraho lay zanako ny vovono any mpanota nevoninahitr'izy anareo olona rehetra fa ny ranonana zany. Zany noho izy mitsifo ao petipetina tsirairay. Teraiko izy za, halleluja, halleluja. Teraiko lay zanako ny vovono any mpanoto nevoninahitr'izy anareo olona rehetra fa zany noho izy manasany petipetina tsirairay. Teraiko izy fanasana mitoy fotsiny any raha. Teraho lay zanako ny vovono any mpanoto nevoninahitr'izy anareo olona rehetra fa ny ranonana asa petipetina tsirairay. Voninahitra, derao ny tompo, tianareo ve izy? Derao izy, derao izy, Kristy be voninahitra, Andriamanitra be voninahitra, velona manatrika eto ankehitriny. Lay Jehovah Andriamanitra ny testamenta taloha manatrika amin'ity andro ity. Mahafinaritra sy mahatalanjona toy ny inona reo asa, reo famantarasy vahagagany dia hita mandany. O mahafinaritra toy ny inona izy, o be voninahitra izy. Firy aminareo ny mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao? Azo antoka ankehitriny dia avy anao ny fisalasalana rehetra halazo hiala aminareo, sitrananareo, ndia kapoka tamin'ny nanasitrana anareo. Tapitra le izy, dia reo somea voninahitra izy. Lay fanahy masina zay mirotsaka manerana ny trano be, le boribory ny azavana lehibe miodikodina amin'ilay toerany, mahafinahitra toy ny mitoy ny ahoana no itiavantsika azy. Rehefa fitonia dia hitondra ohatra isy
Ni tunda sat punati si ke ni tunda sat punati si Ari fefa vitania de tunda sat punati si kau malai Jerusalema vaufa Tundra satu punati, tundra satu punaita, i tundra satu punaita ma mireta si manjelata. Refa vita nia di dei, tundra satu punati si, awam la Jerusalema vaufa. Itunda satu punaita, itunda satu punaita, itunda satu punata mamita si manjelata. Rari vitanya tite, itunda satu punati si, awam la Jerusalema vaufa.
Sao de araky ny hevitro tahaka ilay fanahymasina fotsiny izay nirotsaka tamin'ny andron'ny pantekosta izay nanapatapaka an'ireo rojo vo avy nahatsikaritra fotsiny aho fa mitsangany atao amin'ny fivorinany rahalamenao anay hita anankiray tany Indianapolis niditra izy ary tratry ny andro be nanitry ny taona maro maro ary niantso azy ny fanahymasina tao amin'ilay fivorina mino aho fa izay ilay izy ary tsy nanana fihetsehany izany tsony mihitsy izy nanasitrana azy ny tompoandriamanitra ary nanao azy ho lavirary tsara mpitory teny meno anay hita anankiray o mahafinaritra ve izy tsy misy n'iza n'iza mahafantatra fa ireo izay efa nanandrana ny fahatsarany ihany no mahafantatra hoe tsara toy ny ahoana izy ankehitriny isakaiza araky ny hevitro dia izao ny fivavahana fahiny rehefa miditra ho voatsika jesosy kristy tompoka mitahantsika tena faly izay fa entonareo mino aho fa ny olona tsirairaray izay ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia zao ankehitriny izao raha nampitambotsitra ny fisalasanana rehetra any aoriana any ny finonareo dia afaky nareo ankehitriny aza milaza aretina intsony mihitsy manomboka izao mandrosoa efa nametraka ny momba anareo teo amin'ny dokotera anankiray nareo apetrao amin'i jesosy izany ankehitriny izy ny nandidy anareo ary nanaisitra ny fisalasanana rehetra mba hahafahanareo mahazo an'ilay izy ny tompo hitahanareo Ny fivavahana vahiny ary tena tsara amiko izy Zao no fivavahana vahiny Zao no fivavahana vahiny Zao no fivavahana vahiny ary tena tsara amiko izy Manao aho teny olon-drehetra Manao aho teny olon-drehetra Manao aho teny olon-drehetra Ary tena tsara amiko izy Zao no fivavahana vahiny Zonu fiva vana faini, zonu fiva vana faini, arite na charam kizi. Valiawu, wizae famati yawu, wizanre famati yawu, arite na charam kuyisi. Zonu fiva vana faini, zonu fiva vana faini, zonu fiva vana faini, arite na charam kuyisi.